Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
У нас очень много планов совместных в промышленной кооперации, в энергетике. Ну, вы наверняка все видели, слышали.
Putinning O'zbekistonga so'nggi tashrifi chog'ida Rosatom O'zbekistonda kichik quvvatli 6 AES qurishi rejasini e'lon qildi. Ushbu yangilik Rossiyaning O'zbekistonda mintaqadagi ilk atom elektr stansiyasi loyihasini amalga oshirish rejasi paysallangani manzarasida e'lon qilindi. Ziddiyatli AES loyihasi o'zbek jamoatchiligining noroziligiga sabab bo'lib kelayotgandi. Ammo oxirgi yangilik Rossiya o'z loyihasidan voz kechmagani va ehtimolki O'zbekistonga bu borada bosim o'tkazishda davom etayotganini ko'rsatadi.
Командам придётся ещё очень серьёзно поработать, а мы вам будем создавать все условия, чтобы вы плодотворно и хорошо работали.
Ammo prezident Mirziyoyevning Putin bilan Toshkentdagi brifingi chog'idagi bayonotidan AES borasidagi yangi kelishuv Kreml bosimi natijasi ekani sezilmadi. Mirziyoyev AES loyihasini O'zbekiston uchun muhim kelishuv deb atadi va O'zbekiston katta uran zaxiralariga ega ekanini qo'shimcha qildi.
Для нас этот проект является жизненно важным, если мы думаем о перспективах выхода на новый этап развития Узбекистана.
Vaholanki Putin tashrifidan atigi 2 hafta avval Uzatom rahbari Azim Ahmedxo'jayev O'zbekiston atom elektr stansiyasi qurilishi bo'yicha Rossiya bilan muzokaralarni davom etayotgani hali umumiy gapdan nariga o'tilmaganini ishonch bilan gapirgan edi.
Biz hozir faqat gaplashyapmiz. Umumiy gaplar bo'lyapti. Hech narsaning anig'i yo'q. Rossiya tomoni ham sal umumiyroq aytmoqda, lekin buni qandaydir qo'shimcha qo'shib boshqa hikoyaga olib chiqishyapti. Lekin umuman olganda hozir hech narsa yo'q. Faqat umumiy gap. Ular bilan faqat qaysi yo'nalishlarda qanday imkoniyatlar borligini ko'rib chiqyapmiz.
Базовому соглашению о строительстве станции большой мощности договорились о строительстве изначально двух малых станций.
Малые станции построят в Джизакской области.
O'zbekiston qurilajak AES-larga bo'lgan o'z uran yoqilg'isi ehtiyojlarini qoplay oladimi? Radioaktiv chiqindilar masalasi qanday hal etiladi? Davlat monopoliyasi sanalgan uran qazib olish sohasi to'g'risida hukumat juda ko'p gapirishni xush ko'ravermaydi. Shu bois Islom Karimov davridan yopiq sanalgan bu sanoatdagi vaziyat borasida o'zbekistonliklar deyarli ma'lumotga ega bo'lmaganlar. Uning foyda zarari, zaxiralari, hukumatning uran siyosati borasida mamlakatda sanoqli mutaxassislargina ma'lumotga ega. O'zbekistonda uran qazib olish qachondan boshlangan? Mamlakatda nechta uran koni mavjud? U haqiqatan istiqbolli va foydali sanoatmi? Avvaliga uran sanoati tarixiga qisqa nazar. ...1781 yilda nemis kimyogari Erich Klaproth tomonidan endi kashf etilgan modda uran sayyorasi nomiga ataldi. Uranning radioaktivligi aniqlash uchun yana 100 yildan ortiq vaqt ketdi. Shunda olimlar 238-chi izotopli uranning parchalanish muddati 4,5 milliard yil ekanini aniqlashdi.
Uran был известен давно, но в 18-19 веках его добывали исключительно как
Uran haqida odamlar qadimdan bilishadi. U 18-19 asrlarda shishaga g'aroyib yashil sariq tus bergan va vitrajlarda ishlatilgan. Eng qadimgi uran konlari Chexiyada, Germaniyada bo'lgan. Mendeleyev jadvaldagi ko'rimsiz metallardan biri. 1938-yilda uran bo'linishi kashf etiladi va yadroviy portlovchi moslamani yaratish mumkinligi aniqlanadi. Gitler Germaniyasi, Buyuk Britaniya, AQSh va keyinroq SSR harbiylarining uranga bo'lgan qiziqishi ortadi. Barchaga ma'lumki, Sovet Ittifoqi yadro qurolini yaratish texnologiyasini ayg'oqchilar yordamida AQShdan o'g'irlab olgan. Shu tariqa uranning ommaviy qazib olish ishlari 1944-45 yilda boshlandi. SSRga okupatsiya qilgan Germaniyadan reparatsiya hisobiga birinchi uranni olib kelish ishlari boshlangan. Dresden va Gamburg o'rtasida ochilgan Konga Wismut degan nom berildi va hatto shaharchalarning o'rtasida radioaktiv ruda qazib olingan.
Добывался этот самый уран, который шел в Советский Союз в счет репараций.
Sidelights on atomic science at a Pittsburgh, USA laboratory. Mouse traps representing uranium atoms and corks as neutrons illustrate the chain reaction of the atomic bomb.
1940-yillarning boshlarida dunyoda uranga bo'lgan qiziqish keskin oshdi va AQSh, Buyuk Britaniya va Germaniyada yadroviy qurol ishlab chiqishga kirishgani sababli unga shoshilinch ehtiyoj paydo bo'ldi. Bu mavzu SSR e'tiboridan ham chetda qolmadi. 1943-yil iyul oyida SSR Davlat mudofaa qo'mitasi uran bo'yicha geologik qidiruv ishlarini boshlash to'g'risida qaror qabul qildi. Umuman olganda Chor imperiyasi va sobiq ittifoqdagi Farg'ona vodiysidagi ilk uran koni Tuya Mo'yin koni hisoblanadi. O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarda Tojikistonning Leninobod viloyatidagi Tabashar va Adrasmonda hamda Qirg'izistonga qarashli Mayli suvda 1930-yillarda yirik uran konlari ochilgan. O'zbekistonda birinchi uran konlari 1938-yilda Namangan viloyati shimolidagi Uyg'ur soyida ishga tushirilgan. Uran qazib olish bilan bu hududlarda Vostok Redmet, ya'ni sobiq Leninobod kon kimyo kombinati shug'ullangan. 1952-yilda Markaziy Qizilqumda Uchquduq uran koni topildi. Uni rivojlantirish uchun 1958-yilda Navoiy kon metallurgiya kombinati tashkil etiladi.
O'zbekistonda uran qazib olishi 1958-yilda boshlangan. O'shandan buyon bugungacha qadar uran qazib olishi yagona korxonasi Navoiy uran korxonasi shug'ullanadi. Quduqlarni burg'ilashidan boshlab tayyor mahsulot ishlab chiqarishigacha 2030-yilgacha uran ishlab chiqarishini 2 baravarini ko'paytirish chet el davlatlardan taklif qilgan mutaxassislar bilan birgalikda yangi texnologiyalarni kiritish, raqamlashtirish masalalari bugungi kunda ko'rib chiqilyapti.
Shu tariqa Bukinoy, Ketmonchi, Qoramurun, Sobirsoy, Yangiobod va boshqa uran konlari ishga tushirildi. Dunyo miqyosida uranning 52%ga yaqini sulfat kislotasi bilan yuvilib, 45%i yer osti va ochiq usulda qazib olinadi. 5% esa qo'shimcha mahsulotlardan olinadi. O'zbekistonda yiliga 3,5 ming tonnaga yaqin uran qazib olinar ekan. Navoiydagi kon metallurgiya kombinati O'zbekistondagi yagona tabiiy uran ishlab chiqaruvchisi bo'lib, dunyodagi eng yirik uran ishlab chiqaruvchi kompaniyalar qatorida 6-chi o'rinni egallaydi. 2023-yilda O'zbekistonda uran qazib olish 14%ga oshdi deb xabar beradi Navoiy uran korxonasi. Kompaniya ma'lumotlarini faqat nisbiy jihatdan e'lon qildi. Tonnada ma'lumot mavjud emas. 2022-yil oxirida kompaniya 3560 tonna xomashyo ishlab chiqargan. O'tgan yili 14%ga o'sganini hisobga olsak, hajm 4000 tonnadan oshishi kerak edi. Hozirda Navoiy uran kompaniyasi tomonidan respublikaning Navoiy, Samarqand va Buxoro viloyatlaridagi 3 ta tog' kon bo'linmasi tomonidan 18 ta uran konlari o'zlashtirilmoqda. Shu bilan birga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan uran xomashyosi to'liq xorijga Arano, Konverdin, Kameko, Sinef kabi yirik qayta ishlash korxonalariga eksport qilinmoqda.
Добыча обычными стандартными способами, то есть шахтным методом.
Шахта va shtolni ko'rinishli uranni qazib olish natijasida juda ko'plab radioaktiv jinslar tashqariga olib chiqiladi. Sortirovka qilingan tog' jinsidan bir qismi metallurgiya kombinatiga, drabilkaga ketadi. U yerda hukm qilingan modda kislotada eritiladi va kimyoviy usuldan uran chiqarib olinadi. Bu ishlar albatta SSRda o'ta maxfiy bo'lgan. Mintaqa xaritalarida ko'rsatilmagan Moskva ta'minotidagi uran shaharchalari yuzaga keldi. Taboshar, Yangiobod, Adrasmon, Chkalovsk, Krasnogorsk, Uchquduq shaharlarida propiskaga turish muammo bo'lgan. Shaharlar o'ziga to'q va maoshlari o'ta yuqori sanalgan. Sovet odamlari orasida zararli ishlab chiqarish degan ibora paydo bo'ladi. Masalan, Taboshar shaharchasida qazib olingan va boyitilgan urandan birinchi sovet atom reaktori ishga tushirildi va birinchi sovet atom bombasi yaratildi.
Больших проблем для будущих поколений.
2015-yilda Shimoliy Konimex va Sug'rali konlarida ikkita yangi qayta ishlash majmuasi qurildi. Uran shuningdek Jinkeldi konida yer osti yuvish usulida qazib olinadi. Oldinroq O'zbekiston prezidenti mamlakatda 27 ta yangi uran konlari ochilib, barqaror xomashyo bazasi yaratilgani 2022-26-yillarga mo'ljallangan dasturga ko'ra 8 ta yangi kon va 18 ta istiqbolli maydonlarni o'zlashtirish rejalashtirilganini ma'lum qilgandi.
O'zbekistonni bag'ri keng haligi uran rudasi chiqadi, haligi do olib turib oshalab palov boshlaganday uranni guppillatib u yerga elektr tokini yetkazib beradi. Bunaqa emas. Bu bomba deyapman men. Havs ichida bo'lsa ham bomba. Shuning uchun bizani mana Germaniya nimaga AES-larini ishlab turgan AES-larni to'xtatyapti deydi. Bularni keyin yo'qotishgacha 100 milliard yevro o'sha haligi ifloslangan joylarini, chiqindilarini yo'qotishga. Ko'rasizmi? Shuning uchun bu hukumatimiz uchun bugungi byudjet taqsimligi, o'sha xalqaro bir ahvollari, mana shunaqa murakkabligi, butun dunyodagi inflyatsiya, krizislarni rivojlanayotgan bir davrda bunaqa qimmat, bunaqa samarasiz, bunaqa bizani hududimiz bilan insonlar solih xavf solishi mumkin loyihalardan uzoqlashish kerak. Ochig'i uzoqlashish kerak.
Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonning Toshkent va Namangan viloyatlaridagi sobiq uran konlari rekultivatsiya qilinmoqda hozir. Ya'ni sho'rolar davri merosi bo'lgan bu obyektlar bilan bog'liq ekologik muammolarni hal qilish ishlari boshlangan. Hukumat bu hududlardagi eski uran konlarini yopish va ularning infratuzilmasini yaxshilash 2025-yilda tugatishini e'lon qildi. Chunki bu hududlar uzoq yillar davomida radioaktiv chiqindilardan tozalanmagan, ekologiya va atrof muhitga ta'siri deyarli o'rganilmagan. Xo'sh, uran koni qazib olish texnologiyasi qanaqa? 1967-yilda Navoiy kon metallurgiya kombinatida yer osti yuvish yordamida uran qazib olish yangi texnologiyasi o'zlashtirildi. Sovet hukumatı uni eng tejamkor va ekologik toza usul deb e'lon qildi. U an'anaviylarga qaraganda ancha arzonligi, shuning uchun uni past navli rudalarga ishlov berishda foyda berishi aytildi. 1995-yildan buyon O'zbekistonda uran faqat shu usulda va faqat markaziy Qizilqum konlaridan qazib olinadi. Zavod mutaxassislari uran minerallarini atmosfera kislorodi, texnik kislorod bilan oldindan oksidlash va uranni zaif kislotali eritmalar bilan yuvish mini reagent qazib olish texnologiyasidan foydalanmoqda. Bu ularning fikricha tayyor mahsulot tannarxini sezilarli darajada kamaytiradi.
И в какой-то момент атомщики придумали, как сэкономить. Придумали перенести часть технологического процесса под землю.
Uran zaxiralari topilgandan keyin juda qiyin masala yuzaga keldi. Uni qanday qilib qazib olish kerak? Odatda rudada uran miqdori juda oz, 1%dan kamroq. Misol uchun 4 kilo uran qazib olish uchun 4 tonna rudaga ishlov berish kerak. Bu degani 4 tonna rudadan qariyb 4 tonnasi radioaktiv chiqindiga chiqariladi. Bir muddatdan keyin atomchilar uran qazib olishning arzon yo'lini topishdi. Ular tog' jinslarini qazib olish o'rniga yer ostiga ruda mavjud joyiga sulfat kislotasini haydagan. Keyin yer ostidan suyultirilgan uran qorishmasi nasoslar bilan sug'urib olinadi. Bu haqiqatan eng arzon, ammo ekologiya nuqtai nazaridan eng ifloslantiruvchi usul sanaladi. Chunki kislota yo'naltirilgan joylar suyuqlikka aylanadi va bu suyuq uranning bir qismi yer ostida qolib ketadi. Masalan, Rossiyaning Kurgan viloyatidagi qazishmalarda eritilgan uranning taqriban 20% yer ostida qolib ketadi. Ya'ni yer ostida qisman boyitilgan radioaktiv ko'llar yaratiladi. Agar atrofda suv havzalari bo'lsa, bu radiatsiya aralashib ketishi xavfi bor.
Выезжал на эти места и смотрел, А есть ли свидетельства разливов уранового раствора? Они есть.
Suhbatdosh, uzoq yillardan buyon Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlarida uran qazib olish va uni ishlatish masalalarini o'rganib keladi. U bu oxirgi yillarda Kurgan viloyatidagi uran konida olib borgan tadqiqotlari natijasida radioaktiv suyuqlik ichimlik suviga aralashgani to'g'risida ma'lumot olgan.
Что будет, вот когда долур отсюда уйдет? Они просто повыдергивают эту скважину и оставят вот этот вот разлитые урановые озерца. Здесь, да, мы не знаем глубину, насколько пропиталась почва, может быть, это на десятки сантиметров вниз.
Уран қандай бойтилади? Ўзбекистон ҳеч қачон уран ёқилғисини ишлаб чиқармаган, фақат ҳомашё етказиб берган. Ер остидан шунча қийинчилик билан уран рудасини қазиб олиш бу ҳали ишнинг ярмиси. Атом реакторларини ишга тушириш учун зарур бўлган уран бошқа тоғ жинслардан тозаланиши лозим. Яъни бойитилиши керак.
Ядро бомбасы яратыш үшін, атом электростанциясы яратыш үшін ва зәнжір реакциясы кетедіген 235 фракциясы, мәселен, 100% деп алса 238, 99-ы 13%, 238-ынчы изотоп, 0,7% 235-ынчы изотоп болы. Енді мәне бізеден чықалқан уран шынақа. Бұны ішлеті бумейді. АЭСКЕ. Кейін, оны, демек, бір нече мамлекетлерде таблеткелеге, уран диоксид шәкіліге өткізіп, таблеткеле қылынады, кейін циркониевый трубкелеге жойланады. Ана шу таблетке қылыш, оны байытыш, махсус центрифугаледе, бұлып, мұраккап жарайон. Шу, мәселен, ең көпі Россияда ішлеп чықарылады бұнарса, демек, біз әні уран рудамызды обарышымыз керек Россияге, Россия оны қайта ішлеп, байытып. Boyitish degani haligi 0,7% bo'lgan anaqani uranni 235-inchi fraksiyasini 2dan 5%gacha ko'tarish kerak. Ana o'sha tabletkalar qilib, keyin sirkoniy trubkalarga bosib olib keladi. Bu nechi baravar qimmat bo'lib ketadi keyin. Uran rudasini sotilishi juda ham arzon. Masalan, 10 so'mga uran rudasini sotsak, biz 150, 200, balki 500 so'mga qaytarib o'shani kilosini u yerdan sotib olamiz. Shuning uchun ko'pchilik bunaqa uran chiqyotibdi. Bu tarvuz emas bu, anti chiqqan tarvuzdan bir xil, bitta chiqqan tarvuzdan bir xil degan.
Uran konlarining aksari 1990-yillarda Sovet Ittifoqi parchalanishi ortidan yopilgan edi. Lekin ular yopilishidan oldin ham, keyin ham tabiatga yetkazilgan zarar masalasi yaxshi o'rganilmagan, e'tiborsiz qolgan. Sovet davrida uranning asosiy manbai bo'lib xizmat qilgan Markaziy Osiyoda bugungi kunda 7 ta xavfli uran chiqindixonasi mavjud bo'lib, ulardan 3 tasi Qirg'izistonda joylashgan. Toshkentning sharqidagi tog'larda joylashgan Yangobod va Chortkesarda ham radioaktiv ruda joylashgan chiqindixonalar mavjud. Bu konlardan eng qadimgisi Tojikistonning Sug'd viloyatidagi Tabashar shaharchasi yaqinida joylashgan. Bu kadrlar hozirda tashlandiq holatda bo'lgan uran konida olingan. Yevropa Ittifoqining 2017 yilgi hisob-kitoblariga ko'ra, Markaziy Osiyoda 1 milliard tonnaga yaqin toksik uran chiqindilari bor. Mutaxassislar fikricha, atom energiyasidan foydalanishning eng murakkab masalasi radioaktiv chiqindilarni yo'q qilishdir.
Butun dunyodagi yechilmaydigan, bu yechilib bo'lmaydigan muammo bu o'sha chiqindilarning muammosi. Qayerga qo'yadi uni? U shunaqangi radioaktivki, bitta atomi burningizga kirib ketsa, shamol bilan 3 oydan keyin o'lasiz onkologiya bo'lib. Men plutoniyga bormoqchiman-da. Shuni nima qilish kerak? Unda loyiha bo'yicha o'sha elektrostansiya qurilgan joyi tegiga Rossiyaga olib borib, haligi plutoniyni ajratib, poyezdda qaytarib olib kelib, keyin o'sha yerda bochkalarga solib, o'sha shur konni yoniga yerga ko'mish kerak. Hozir ham xuddi shu sxema saqlanib qolyapti. Endi ikkinchi katta xavf. Mana yoqilg'i masalan 80 tonnadan haligi VBR 1200 ga yuklanganida ikkitasiga 160 tonna dioksid urani yuklanardi. Tasavvur qilinglar 160 tonna. Bundan qancha chiqindi chiqadi? Endi shu chiqindi bizda taxminan 160 tonna bo'lsa 80 ni taxminan 30 tonna 40 tonnaga chiqyapti-da endi bu kichkina reaktorlarda. 30 tonna 40 tonna nima bu? Andamasmi? Buni qayerga qo'yamiz? Bu ham xuddi shunaqa. Haligi suvligida olib, bassenligiga tashlanadi, betondan qilingan. U bassenlarning ichida bir necha yil yotadi. Unda tritiy ajralib chiqadi. Boshqa narsalar. Keyin buni oborib Rossiyada haligi plutoniyni ajratib vagonda haligi otavora ketavora qilib O'zbekistonga olib kelib yana buchkalar bilan keyin o'shanaqa sho'r suvli yerosti suvlari yaqin bo'lgan joyga ko'miladi. Deb baraka topkirlar shu Aydar ko'l, Tuz ko'l, o'sha Qizilqumni teylarida katta bir okean miqyos yerosti suvlarimiz bor. Bu bizning boyligimiz. A bu bochkalar bu sho'r suvda qancha turadi? Bittasidan chiqib ketsa ham tomonku hamma yo'q. Atrofga ketish mumkin.
Sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasi rasmiy ma'lumotlariga ko'ra Sovet ittifoqi davridan uran konlari faoliyati natijasida O'zbekistonda 4 million tonna radioaktiv chiqindilar to'planib qolgan. Bu ko'rsatkich Qozog'istonda 240 million, Qirg'izistonda 132 million, Tojikistonda esa 42 million tonnani tashkil qiladi. Xalqaro yadro masalalari bo'yicha mutaxassislar Sovet ittifoqi respublikalarida olib borgan uranni qazib olish oqibatlarini hozirgi kungacha bartaraf etolmaganini e'tirof etib keladi. Bugunga kelib Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki va uning sheriklari Tojikistonda, Qirg'izistonda, O'zbekistonda va Qozog'istonda yadroviy chiqindilarni tozalash ishlarini qo'llab-quvvatlab kelmoqda. 2015-yilda Yevropa komissiyasi tomonidan hatto maxsus jamg'arma ta'sis etilgan.
Вот смотрите, какая шутка тоже есть. Вот действующие поколения политиков могут принять решение и делают это. А давайте построим атомную станцию. А разбираться с расходами будет уже следующее поколение. Это крайне несправедливо.
Амалдаги сиёсатчилар атом станциясын куруш бойынша карарны кабыл кыла берады. Чыкындылар масаласы менен эсе кийинге авлот шугулланады. Бу адалаттан эмес. Россия вадасына көрө көплөп радиоактив чыкындылар турудан муайян мыкдарын алып чыгышы мүмкүн. Масалан, иштетилген ядро ёкылгысы Rossiyaga tijoriy narxlarda olib ketilishi mumkin. U yerda u qayta ishlanadi va yadro bombasi uchun zarur bo'lgan plutoniy olingandan keyin Rossiya qonunchiligiga ko'ra bu chiqindilar yana qaytarib O'zbekistonga jo'natiladi. Belarusga ham Rossiya barcha chiqindilarni olib kirilishi va'da qilingan. Atom energetikasining hissasi dunyoda kamayib bormoqda. Yaqinda 14% edi, bugun 10%dan ham kam. Shunga qaramasdan u hali ham kuchli. Rossiyaning Rosatom va Markaziy Osiyo davlatlari atom sanoati yangi konlar ochilishiga, uran biznesi davom etishiga manfaatdor. Lekin bu ekologik demping, yer ustini radiatsiya bilan ifloslash va yer ostida kelajak avlodimiz uchun yirik ekologik muammolar yaratishdir.
Для того, чтобы извлечь плутоний, плутоний пойдет на российские военные программы, а остаток должен вернуться в Узбекистан, такое законодательство Российской Федерации.
Bugunga kelib O'zbekiston uran sanoati jahon bozorida oshib borayotgan taklifga muvofiq uran xomashyosini yetkazib berishni oshirmoqda. SSR parchalanishi bilan to'xtab qolgan uran ishlab chiqarish sanoati amerikaliklar tomonidan tiklandi. 1992-yilda AQShning Nukem kompaniyasi o'zbek uranini mutlaq sotib olishning huquqiga ega bo'ldi. 2012-yil o'rtalariga kelib Nukem O'zbekistondan 45,5 ming tonna uran sotib olgan. Shartnoma 2005-yilgacha amal qilgan. Biroq Andijon voqealaridan so'ng O'zbekiston-AQSh munosabatlari sovuqlashdi, ammo uran sohasidagi hamkorlik to'xtab qolgani yo'q. Nukem monopoliyasi 2013-yilgacha saqlanib qoldi. 2012-yilda Nukem bilan shartnomani uzaytirish va uran qazib olish uchun nasoslar ishlab chiqariladigan qo'shma korxona yaratish bo'yicha samarasiz muzokaralar olib borildi. Eshan Uran Project nashri Nukemning yana bir hissasini keltiradi.
Aynan Nukem AQSh savdo vazirligidan O'zbekistondan uran eksporti uchun kvotani oshirishga ruxsat ololgan. Ushbu ruxsatnoma 1996-yildan beri amalda bo'lib, O'zbekistonda yillik uran qazib olish darajasini barqaror 3000 tonnaga ko'tarish imkonini berdi.
Navoiy kon metallurgiya kombinati rasmiy ma'lumotlariga binoan O'zbekiston zaxiralari bo'yicha 10-o'rinda va kombinatning dunyodagi eng yirik uran ishlab chiqaruvchilaridan biri sanaladi.
Uran sohasi shu kunga qadar yopiq sohalardan biri bo'lgan. Uran zaxiralarini deymizmi, resurslarini, geologiyasini deymizmi, uni kovlab olish mexanizmini aytamizmi, yoki qayta ishlash, eksport hajmlari deymizmi, bu ma'lumotlar yopiq edi shu paytgacha. Mazkur qaror bilan ma'lumotlarni ochiqlash berdi.
O'zbekistonda ishlab chiqarilgan uran xomashyosi to'liq xorijga eksport qilinadi. Butunjahon yadroviy assotsiatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra 2022 yilga kelib O'zbekiston uran qazib olish bo'yicha dunyoning yetakchi 5ligiga kirgan. Qozog'iston esa an'anaviy ravishda uran qazib olish bo'yicha dunyoda 1-chi o'rinda turadi. 2022 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev 2022-30 yillarda uran qazib olish qayta ishlash hajmini oshirish va Navoiy uran davlat transformatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni qabul qildi. Hujjatga ko'ra O'zbekiston 2022-30 yillarda uran qazib olish hajmini 2 baravar oshirishni rejalashtirmoqda. Qazib olish hajmini 2021 yildagi 3526 tonnadan 2030 yilda 7100 tonnaga yetkazish mo'ljallanmoqda. Ya'ni O'zbekiston uran qazib olish bo'yicha dunyoning katta 3ligiga kirmoqchi. Qaror bilan respublikada uran qazib olishni ko'paytirish bo'yicha taxminan 460 million dollarlik 20 ta investitsiya loyihasi ham tasdiqlanibdi. Navoiy uran va Xitoyning China National Nuclear Corporation, ya'ni Xitoy milliy yadro korporatsiyasi o'rtasida hamkorlik borasida memorandum imzolandi. Shuningdek, o'tgan yili Fransiyaning Arano kompaniyasi O'zbekistonda uran qazib olish va qayta ishlashga 500 million dollargacha sarmoya kiritishini e'lon qildi.
Arano bilan uran hududlaridagi geologiya qidiruv ishlarini kengaytirish rejalashtiryapmiz.
Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Samarqandga tashrifi chog'ida Arano mahalliy Nurluqum mining qo'shma korxonasi orqali uran qazib olish bo'yicha tajriba loyihasini ishga tushirganini bildirib o'tdi. Kuzatuvchilar Macronning O'zbekiston va Qozog'istonga tashrifidan maqsad aynan fransuz AES-lari va yadro loyihalari uchun uran yetkazib berishni kengaytirish masalasini muhokama qilish ekaniga aminlar. Chunki Fransiya Markaziy Osiyoni Rossiya yadro yoqilg'isi o'rnini bosuvchi mintaqa sifatida ko'rmoqda.
And to have a technical and industrial partnership.
Biz texnik va sanoat hamkorligiga ega bo'lishni xohlaymiz. Litiy va uran bizning uzoq muddatli hamkorligimizning bir qismidir. Ularsiz elektr transport vositalarini ishlab chiqarish yoki barqaror tinch yadro energiyasi hamda yadroviy quvvatlarga ega bo'lish imkonsiz. Bizning hamkorlikdan ko'zlagan maqsadimiz shu.
So this is exactly what we want to do with you.
The president signed the continuing resolution package.
Joriy yilning 13-may kuni AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiya uranini olib kirishni taqiqlovchi HP 1042 sonli qonun loyihasini imzoladi. Shu tariqa AQSh 2040 yil oxirigacha Ukrainaga harbiy bosqinni davom ettirayotgan Rossiyadan boyitilgan uranni olib kirishni taqiqladi. Rossiya Amerikada mavjud 93 ta atom reaktorlarga yonilg'i sifatida ishlatiladigan uranning deyarli 4dan 1 qismini yetkazib berib turgan. Ayni paytda O'zbekiston yaqin yillarda o'z yadro yoqilg'isini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni ham rejalashtirmoqda. Mirziyoyev joriy yilda uran dioksidi ishlab chiqarish bo'yicha jahon tajribasini o'rganish uchun ishchi guruh tuzishni topshiriq berdi. 2019 yilda tabiiy uranga jahon talabi 63,500 tonnani tashkil etdi. Asosiy iste'molchilar AQSh, Fransiya, Rossiya, Xitoy va Janubiy Koreyadir. Jahon bozorida uran narxi so'nggi yillarda barqaror o'sib bormoqda. Tabiiy uranning jami jahon ishlab chiqarishi yiliga 60,000 tonnadan ortiqni tashkil etadi. Bu jahon talabining 80-90%idir. 2024 yil yanvar oyida Rossiya atom sanoatiga qarshi kiritilgan sanksiyalar Nigerda ishlab chiqarishning to'xtab qolishi va investitsiya fondlari faolligining oshishi manzarasida uranning jahon narxlari keskin ko'tarildi. Taqqoslash uchun 2020-21 yillarda 1 funt uran uchun narxlar 30 dollar darajasida bo'lgan. Bir necha marta sakrashdan so'ng u 2024 yilning yanvarida maksimal darajaga 105,5 dollarga yetgan. Mutaxassislar fikricha, atom energiyasini ishlab chiqarish va uran qazib olish sanoati bir-biriga yaqin sohalar bo'lsa-da, ularning maqsad va vazifalari turlicha.
Bu bizdagi ishlab chiqarilayotgan uranning hajmi bilan bu qurilayotgan agar quriladigan bo'lsa, bu kichkintay bir 6 ta reaktor umuman bog'liqligi yo'q. Buni juda ham kam ishlatadi. Masalan, haligi men aytgandek taxminan 30-40 tonna haligi Rossiyadan olib kelingan dioksid uranni bir marta yuklasa, 4 yillarga yetadi bu. Bir necha yilga yetadi. Bu uranni hech ishlab chiqarish bilan umuman bog'liq emas buni tomonlari. Bu biznes sotish hozir bozor nisbatan chaqqon uranni.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. O'zbek adresi nafaqat O'zbekiston, balki prezident oilasining ham tashrif qog'oziga aylangan. Prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva xorij safarlarida uni ko'z-ko'z qilish fursatini qochirmaydi. Adresi nafaqat Saida, balki mamlakatning birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyeva hamda uning O'zbekistonga tashrif buyurgan yuksak martabali mehmonlari egnida ham ko'rish mumkin. Yil 23 noyabr kuni Parijdagi Arab dunyosi institutida Samarqandga yo'l, ipak va oltin mo'jizalari ko'rgazmasi o'tkazilgan edi. Bu ko'rgazmaning bir qismi o'zbek ipagidan to'qilgan milliy kiyimlar bo'lgan. O'zbek ipagidan tikilgan kiyim-kechaklar bugun Parij markazidagi De Rivoli ko'chasidagi O'zbekiston uyida ham sotilmoqda. Ammo O'zbekiston uyiga Mirziyoyevlardan oldinroq O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning qizi Lola Tillayeva asos solgan edi. Ammo prezident qizlari safar qilayotgan Parijo Venetsiyadagi o'zbek pillasiga oshiq xos xaridorlar uning ortidagi mehnatdan xabardor bo'lmasliklari mumkin. Shunchaki mehnat emas, majburiy mehnatdan. Qurt jondan kechib ipak bo'ldi deb yozgandi Alisher Navoiy. Jondan bo'lmasa ham, maktabidan va sog'lig'idan kechib pilla yetishtirayotgan o'zbek bolalarining mehnati bor. Ko'zni qamashtiruvchi bu atlasu adreslardir. Va nafaqat bolalar. O'z ishlari qolib pilla yetishtirishga majburlanayotgan pillasiga belgilangan arzimagan haqni ham yillar davomida ololmayotgan kattalarning, fermerlarning ham. Rejani bajarolmagan fermerlarni pilla o'rniga pul topshirishga majburlayotgan O'zbekistonning hokim, ichki ishlar va prokuratura idoralarining zug'umlari esa o'zbek pillasiga oshiq yevropaliklar uchun tasavvur qilib bo'lmas voqelik. Har holda hozirgacha o'zbek paxtasi bilan bo'lgani kabi yevropaliklar majburiy mehnat bo'yicha o'zbek pillasidan to'qilgan kiyimlarni boykot qilishgani yo'q. Birinchi xonimlar reklama qilayotgan oq oppoq o'zbek pillasining qora ko'lankasi haqida bugungi ko'rsatuvimiz. Pilla yetishtirish mehnati tagida yotgan uyqusiz tunlar, qavargan qo'llar, olinmagan haqlar haqida biz emas, shu qora mehnatning qahramonlari gapiradi.
Pillachilik bilan shug'ullanganimiz bir 15 yildan oshib ketdi.
Bu opa Surxondaryo viloyati Termiz tumanidan. Fermerdan ipak qurti olib boqadi. O'tgan yili 92 kilo pilla yetishtirgan. Fermer unga bir oylik mehnati uchun 1 million 200 ming so'm pul bergan. Ya'ni har kilogram pillaga 13 ming so'mdan haq bergan. Ishsiz aholi shunga ham rozi. Hech bo'lmaganda unga qolgan tut shoxlari o'chog'i tandirga o'tin bo'ladi. Shu puldan odamlar ipak qurtib oqilgan yashab turgan uylarini qayta oqlaydi, pol va derazalarini bo'yaydi.
Mana shu xonaga pullar boqdik. 30 gram pilla boqdik. Pillamiz yaxshi bo'ldi. Pilla planlab bajardik, topshirib bo'ldik. Pilla birinchi uyxida 3 kun uxlaydi, ikkinchi uyxida ham 3 kun, to'rtinchi uyxida ham 3 kun. Keyin bostiriladi pilla. Pilla planni terib, pillalar bajarib bo'lib, mana uylarimizni remont qilib, yana uyga kirdik. Fermer olib kelib beradi bizga. Biz boqib beramiz. Qiyin bir boqish. Issiq temperatura kerak. Pechka yoqamiz. Sharoitini qilib, mana shu o'zimiz yashaydigan uyga boqamiz. Pilla ham eng nozik narsa. Qiyinchiligi yomg'ir yog'adi. Sharoit barg xol bo'lib qoladi. Barg yetmay qoladi gohida. Bu yil Xudoga shukr, bu yilgi qurt kam barg yer ekan.
Nima bo'lapti? Nima kech kim bu bilan shug'ullanmadi? Nima ish ishladi?
Surxondaryo viloyati Boysun tumanlik fermer Bahrom Bozorovning aytishicha, tuman pilla qabul qilish korxonasi fermerlardan o'tgan yil topshirilgan pilla uchun 468 million so'm qarzdor bo'lgan.
68 millionni bergan, lekin hozir 100 million shu tashkilot korxonachi ishchilaridan qarzdorligi bor, 300 million yana fermerlardan bor. Uni qachon beradi, nima qiladi men? Hech shunchalik ham o'g'irlik bo'ladimi? O'g'ri bo'lsa, bayin so'qma endi, xalqni puliga endi yopishib oldinglaring bar. Tushunmadim men buni. Yuqori tashkilotlarga qayerga qarabdi buni? Hammani xabari bor. Davlat viloyat hokimigacha xabari bor buni. Biladi. Nima bo'lyapti? Nima hech kim bu bilan shug'ullanmadi? Nima ichki ishlar, nima prokuror, nima narsalar shug'ullanmadi? Organlar.
Fermerning aytishicha, ipak qurti boqish uchun oziqaning o'zi Boysun tumanida deyarli yo'q.
Pilla degan pillani o'zi bo'lmaydi, shu 1-chi yoshdan to 5-chi yoshgacha hech bo'lmasa 2-ta 3-ta ayol uni kecha kunduz issiqligidan, bargidan xabar olib turadi, lekin barg Boysun tumanida barg yo'q, tuzoqlar yo'q, obshi yo'q. Biz pastki tumanlardan, yer bayrlardan barg to'shib kelamiz. Bizda 1 kilo pillani narxi esa bo'lmasa 60-70 ming so'mgacha tushadi, lekin davlat beradigan shu pulni mayli bisol 27 mingmi 30 mingmi shuni ham bermayaptida. Nima qilay?
Prezident Mirziyoyev o'z chiqishlarida pilla yetishtirish endi markazlashgan tizimda bo'lishi, ipak qurti uchun yetarli tut plantatsiyalari tashkil qilinishi, pilla yetishtirishda majburlash yo'qligi haqida ko'p gapirgan. Ammo garchi xo'jaliklarda tut plantatsiyalari u yoqda tursin, tut daraxtining o'zi bo'lmagan hududlarda ham fermerlarga ipak qurti boqish majburiyati qo'yilmoqda. Sirdaryo viloyati Sayxonobod tumanidan bo'lgan fermer Shahzodaxon Matxoliqovaning xo'jaligi g'allachilikka ixtisoslashgan. Bu o'zi va boshqa g'allachilik fermerlariga ham pilla topib topshirish majburiyati qo'yilganini aytadi.
Meni fermer xo'jaligimga pilla yetishtirish sohamga kirmaydi. Faqat men dalamdan shug'ullanaman. Bizi pilla qanday yetishtirishni ham umuman bilmaymiz. Tajribamiz ham yo'q. Nima pilla boqish qandayligini ham tushunmaymiz. Pilla yetishtirish uchun tajriba kerak. Bizi hududimizda, biz yashayotgan yerimizda bir tut daraxtlari ham yo'q. U pillachilik uchun sharoit bo'lish kerak. Tut daraxtlari bo'lish kerak. Joylar bo'lish kerak. Joylarimiz ham yo'q. Umuman sharoit to'g'ri kelmaydi. Qanday qilib biz pilla topshiramiz? Hozir majbursam pilla topshirasanlar deb majburlayapti. Men shartnoma ham qilmaganman, boshqa ham qilmaganman, qaytdan olib pillani topshiraman.
Shu kunlarda respublika fermerlarining Telegram kanali pilla sotaman, pilla olaman degan e'lonlar bilan to'lib toshgan. Agar pilla qabul qilish punktlari bugun fermer va kasanachilardan 1 kilogram pillani 35-40 ming so'mdan olayotgan bo'lsa, qora bozorda uning narxi 70-75 ming so'mga chiqib ketdi. Buning sababi jo'n. Yil boshidan mahalliy hokimlar, prokurorlar shartnoma qilgan va qilmagan fermerlarni pilla topshirishga majburlamoqda. Garchi fermerda pilla yetishtirish majburiyatining o'zi bo'lmasa-da, u hokim aytgan pillani yerning tagidan bo'lsa ham topib berishga majbur.
Pilla klasterlar uchun oson va samarali daromad manbai.
fermersan. U bilan seni majburiy shartnoma qildiradi. So'ng majburlab 20 qutilab Melisa bilan pillani oldiradi. Tabiiyki, buncha pillani oilang bilan boqishning iloji yo'q. Yana Melisa bilan kelib, sen shartnomani bajarmading. Jarimani to'laysan deb bosim o'tkazadi. Sen esa paxta, g'alla deb boshingni changallab yuraverasan. Bu biz fermerlarning bugungi real hayoti. Bu ishlar qachon tugaydi?
Pillachilikda korrupsiya ana shu nuqtadan boshlanadi. Aniqrog'i, fermerlarni shartnoma qilishga majburlashdan boshlanadi. Fermer pilla topib topshirishga yoki uning o'rnini pul bilan yopishga majbur. Aks holda hokim va prokurorlarning qora ro'yxatiga tushadi. Yerini olib qo'yish bilan tahdid qilinadi. Uning faoliyatidan kir qidirish boshlanadi. Fermerning aytishicha, aksariyat fermer qora bozordan pilla qidirib yurmasdan to'g'ridan-to'g'ri pilla qabul punktiga borib, o'zaro kelishadi. Ya'ni pulini naqd to'lab, planni bajardi qilib keladi. Bu iddaoni ismisir qolishini so'ragan gurlanlik fermer ham tasdiqlaydi.
Misol uchun bizning tumanda 10 tonna pilla topshirish kerak bo'lsa, mavjud tutlar shuning 3 tonnasining ozuqasiga yetadi xolos. Tabiiyki, qolgan 7 tonna pilla yo'q. Lekin buncha tonnaga fermerlar qo'rqitilib, shartnoma qilingan. Ular nima qiladi? Bark yo'q. Boshqa tumandan bark sotib olib kelish turgan bitgani ziyon. Berilgan qurtlarni tovuqlarga beradi. Sezonda esa pulni lo'nda qilib olib borib topshiradi. Bu pul hokimlar va prokurorlarning cho'ntagiga borib tushadi.
Qashqadaryo viloyat Kitob tuman Qobilov Narzullo fermer xo'jaligi rahbari Hazrat Qurbonov ham tumandagi o'nlab fermer kabi qo'shimcha pilla topshirish bosimiga uchragan tadbirkorlardan biri. Uning fermer xo'jaligining asosiy yo'nalishi g'allachilik, uzumchilik va chorvachilik. Lekin tuman fermerlari ham har yili pilla yetishtirishga majburlanadi. Hazrat Qurbonovning aytishicha, u oilasi bilan 40 kun kecha kunduz ishlab, farzandlari maktabdan qolib, 25 gram urug'dan 75 kilogram pilla yetishtirgan. Ammo tuman hokimi, prokuror va ichki ishlar bo'limi boshlig'i unga yana 50 kilogram pilla topshirish majburiyatini qo'ygan.
Pillani men olmishni shunga hisoblab 3 million so'm to'lashim kerak ekan. Men bir oy pilla farzandlarimni haqamsiyam bilan boqib yetishtirib, qancha mashaqqat bilan pillani bajarsam-da yana unga azobiga 3 million so'mga pilla sotib olib berishim kerak u kishilarning aytgan gaplari uchun.
Qo'shimcha pilla yetishtirish uchun na joyi, na imkoni borligini aytgan Hazrat Qurbonov ipak qurti boqish majburiy mehnatga aylanganini ta'kidlaydi.
Pilla qurtiga sharoit bo'lmasa, masalan, siz boqayotgan mana bu molxonaga misol 10 gram pilla ketsa, sizga 20 gram pillani olasan deydi. Qayerga qo'yasiz uni 10 gramni? Bu molxonaga misol uchun bu sharoitda 10 gram pilla boqasiz. 10 gramni keyin nima qilasiz? Majbur bo'lasiz olmashga. Olmagandan keyin nima bo'ladi? Ertaga pilla topshirgandan keyin pilla pillani to'lmaydi. Chunki siz 20 gram bo'yotgan joyda 10 gram boqayapsiz. 10 gramga sharoitingiz yo'q. Keyin majbur bo'lasiz o'sha 10 gramni olib kelib boqasiz, 20 gramni o'rniga 10 gram pillasini topshirasiz. Keyin 10 gramni pillasi 30 kilo pilla bo'ladi. Sizga qarab 30 kilo pilla sotib olib berasan deydi. Bitta pillasi ko'p odamdan yo bittasida borsangiz 60 ming so'm, 70 ming so'm deb aytadi. 2 million so'm, 3 million so'mga yana shuncha mehnat, qara mehnat qilib azob tortib yana borib undan 2 million, 3 millionga pilla sotib olib ber, topshirib planni bajarmasangiz, ana yerga turgan 3ta kattakon hokim yo prokuror yo ichki ishlar sizni tinch qo'ymaydi. Bu majburiy nima bo'lyapti da? Mehnat bo'lyapti. Bu majburiy mehnat. Inson qadrini sundirish bo'lyapti.
Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidan bo'lgan fermer Adolat Shoymardonova 40 yildan buyon pilla yetishtiradi. Buning fikricha, mustaqillik davrida ham pilla siyosati o'zgarmadi. Yana fermerlar bo'yiniga majburiyat qilib osib qo'yildi. Prezidentning pillachilik barcha sharoitlari muhayyo etilgan sharoitlarda kasanachilik usulida boqish kerakligi haqidagi qarorlari ham qog'ozda qolib ketdi.
Mana 30 yil bo'lgan bo'lsak, mustaqil bo'lgan bo'lsak, na suri bor, na bir nima bor, hali sirlar bosish qiyin, nimalar qiyin. Ish usloviyasini o'ylab chiqmadi-da bular bir nima deydi, mehnatga pul to'lashning qadri yo'qsa, umuman yo'qsa, o'zim iqtisodiy ekonomist bo'lganim uchun hamma narsani bilaman endi nima qolish nima qo'yish bari bilan bir nimani o'ylash kerak. Pillarni rahbari bo'lgan bilan mana shu masalan men shu vaziyatlarni aytganman. Mana shu yig'ilishlarda so'rilarni qilish kerak ya bir narsani qilib berish kerak. Bu yil yaxshi mana lisa yetimga tushib qoldi qurilish boyagi aholi ham hozir nimaga o'tib ketdi. O'shanaqa lisani berib turadigan tadbirkorlar bor. Shu pulga gaplashib lisani olib kelib qo'yib lisaga boqdikda mana etajga tortib yog'ochcha nimalar qilib haligi qarorlarni o'qiymizu bizda qarorlar bo'ladi lekin ijrosi yo'qda ijrosi yo'q uni bir ko'radigan yo tekshiradigan yo bir tashkilot yo mana bunday qilding deyotgan narsa yo'q o'zi to'g'risida qaror bor lekin ijro yo'q.
Kitoblik fermer Hazrat Qurbonov prezident baland minbarlardan turib ipak qurti boqishga yetarli sharoitlar yaratib berilishi haqida aytgan gaplari mahalliy hokimlarga yetib kelmagani, hokim, prokuror va ichki ishlar bo'lim boshlig'i uchligi fermerlarni har kuyga solayotganini aytadi.
Prezidentimiz klasterga kasanachilik klasterni nima uchun tashkil qildilar? Kesin beryapti. Bizga nima yordam beryapti u klaster Qashqadaryo bilan? Anaqdan turib bosim qilishdan boshqa narsani bilmaydi. Kesin sharoit qilib bersin, pillaxona qilib bersin, bir sharoit qilib bersin. Pilla bo'qish uchun odamni rag'batlantirsin. Bultir mana 2023 yil 50 mingdan beramiz, 19 ming so'mdan pul berdi. Buni ham borib bahorga berdi 1 yildan keyin. Haniga tijordan chiqardiki hammasi, ha, tarozini boshiga sanar. Qani tarozini boshiga pul sanalgan? Pilla qo'lga bitta otganingdan so'rasaydi 60 ming 70 ming deydi, 1 kilo pillani mana oshiqchasi senga beraman deydi. Lekin tarozini boshiga 25 mingdan ham pul sanalgan. Pillani bajarib kelasan, otiqcha ham beraman, otiqchani ham bajarib kelasan. Mani tashkil fermer xo'jaligim pilla yetishtirish emas. Mani fermer xo'jaligim aylo g'alla yetishtiradi, uzum yetishtiradi. Sharoit qilib esa rag'batlantirsin, odamlar o'zi boqadi. Nima sayyus paytiga har bitta xo'jalik borib majburlamasa ham 2 karobkadan pilla olib kelib boqaydi. 20 gram pilla olib keladi, 60 kilo pilla topshirib bir to'y qilaychi. Şu yoshligimizda onalarimiz pilla boqishni qilganlar. Bizlar nima qilamiz? Faqat zarar, faqat zarar.
Pilla xomashyosini yetishtirish bo'yicha bir qancha qarorlar chiqib, imtiyozlar belgilanganiga qaramay, sohada ko'zbo'yamachilik va qo'shib yozish avj oldi. Hozirgi holatda ipakchilik mutasaddilariga pilla xomashyosi emas, pul kerak bo'lganday tuyulmoqda. Pilla rejasini bajarish uchun yashirin pul mablag'lari aylanmoqda. Yuqori rahbarlarni oshkora va ochiq da'vat qilish sabab fermerlar o'zlari uchun zarar bo'lgan pilla qurtini boqmasdan arzonroq tushadigan yo'li pul bilan hal qilishmoqda. Pilla qurtini boqish fermerga majburiyat sifatida yuklanmoqda. Fermerlar ilojsiz shartnoma tuzadi va rejani har xil yo'llar bilan bajaradi. Pilla qishloq xo'jaligida mayda va yirik yer egalariga emas, birgina fermerlar uchun majburiyat etilishi sabab fermerlar oshkora pilla boqishdan voz kechishmoqda. 2024 yilda pilla boqishga imkoniyatim yo'qligiga qaramay, prokuraturaga majburan chaqirib, 7 quti pilla shartnomasiga o'zlari yozib, qo'limdan pechatni majburan olib bosishdi. Pillani boqish jarayonida paxta dalasiga shira tripisga qarshi sepilgan dori salbiy ta'sir qilib, qurtlar o'lib ketdi. Endi Shahrisabz tuman prokuraturasi qandaydir ro'yxat chiqarib, 40 ming so'mdan pillani kilosini hisoblab, fermerlarga naqd pul to'laysan deyapti. Dehqonning nima aybi bor? Hurmatli prokuratura, ichki ishlar, iltimos, xudodan qo'rqinglar. Fermerlarga shundoq ham oson bo'layotgani yo'q. Shuncha ishchini ish bilan ta'minlagan dehqonni bunchalik xo'rlamanglar.
Hazrat Qurbonov pilla yetishtirishning qo'shimcha majburiyat sifatida fermerga yuklab qo'yilgani, sifatsiz urug'lik berilayotgani ham fermerga, ham pilla shirkatlarining o'ziga katta zarar yetkazayotganini ta'kidlaydi.
Urug'ini aql ochirib beraolmaydi. U avansini qo'yinglar, beryapti 1 gram urug'ga 13 ming so'm avans beryapti. Ov 100 kilo urug' olsangiz 1 million 300 ming so'm pul bo'ladi. 100 gram urug'ni boqib ko'ring, ov shu bugun 10 ta odam 100 gram uchun sarson bo'lmasa, u pilla to'ymaydi. Ya, bir kunga odamni kunlik pulini hisoblang 100 ming so'mdan. 1 million bo'ladi uni 10 ta odam 1 kunlik ish haqisi. 100 ming so'm mana bu hozir yollanma ishini olib kelishlasa 100 ming so'm bir kishi. 10 kishiniki 1 million, 1 kunlik pulini bera olmayapti. A bu pilla 40 kun bagiydi, 10 kun 1 oy bagiydi, 10 kun buni terishiga vaqt ketadi, 40 kun vaqt ketadi. 40 kunga 1 milliondan kuniga 40 million so'm bo'ladi. Fermer nima desin keyin javoblab.
Fermerlarning aytishlaricha Mirziyoyev iqtidorga kelgandan so'ng ham pilla yetishtirish mexanizmida tub o'zgarish bo'lmadi. Yana o'sha majburlash, yana fermerlar zimmasiga qo'yish, yana buyruqbozlik va zo'ravonlik.
5 ta tutta odam, 2 ta bajaruvchi kerak, uni bak taxlovchi, shu bilan 6 ta 7 ta odam sarson bo'ladi, eshak arava yo material qo'liga pul berib, texnikan qo'liga pul berib olib kelasiz. Mana bu yerga 2-3 kishi barcha oladi, 4 mahal, 5 mahal. Mana ozgina mashaqqati bo'ladi. Buni uchun bittasi kelib, nima qilyapsan demaydi. Nima boqyapsan ham degan yo'q, o'sha Qashqadaryo viloyatidan ham kelib. O'sha pilla klasteri. Lekin mana bu yerga pillani tayyor qilganingizdan keyin, energiya bo'lganingizdan keyin sizdan kulib, mana buncha pillani ustiga yana mana buncha qo'shimcha pilla topshirasan deb majburiyat qiladi, xuddi otalik qo'yib qo'yganga o'xshab. Mayli mana tut plantatsiyalar bo'l, mana o'zimga ham tut plantatsiya. Qurib etsin mana pillaxona qursin-da, mana bu yerga qursin, ular ham 100 million davlat ajratibdi-ki, milliard milliard pullar. Prezidentimiz kasanachi klasterlarga ajratibdi-ki, milliardlab pullar. Kesin mana bir tuzdorni yonidan 300 gram qut ketayotgan pillaxona qursin. Sharoitini qilib etsin. O'g'ayni, ana plantatsiya sani kimi? Mana bu yerga 300 gram pilla. Odamingni olib boq. Mana 50 ming so'mdan senga pul beramiz. Qani, kelmasin, pullarni boqib, taxlab, mana bunaqa bo'lgandan keyin mahsulotni 300 kilo emas, 400 kilo qilib o'zimiz chaqiramiz. A bu nima qilib 10 gram ketayotgan joyga 20 gram qutni tiqamiz, sarson sargardon, yerga kitob tumanining hokimi sarson. Nima prokuror sarson, ichki ishlar sarson, ular qilayotgan ish yo'qmi buni pilla bilan boshqa? Majbur o'sha bechoralar ham aytib nima o'tkazyor.
Sho'rchilik fermer Adolat Shoymardonova sobiq ittifoq paytida pillachilarga so'ri so'kchaklar berilganini, pilladan bo'shagan uylar ta'mirlab berilganini, ayni paytda esa pillachilar bu yordamlardan butunlay ayrilganini aytadi. Fermerning so'zlariga ko'ra, shu paytgacha hech qachon pillaga sarflangan xarajat o'zini oqlamagan. U o'tgan yil yetishtirgan 600 kg pillasi uchun bor yo'g'i 11 million so'm haq olgan. Buni ham bir yil davomida janjal qilib, bo'lib olgan.
Pillani boqish juda ham qiyin. Bironta kishi yordam bermaydi. Hozir hamma qo'shni-qo'shniga ham chiqishmaydi. Mana shu yil shunchalik odamlardan yo oqibat ketib qoldi, yo odamlarning ishi ko'p. Xullas qalam o'sha yig'ishtirish, terish, g'anak deydi, juda ish ko'pda. Uni mana ishchilarim 15 kunalik tut chopib berishadi. Na yoqilg'i bor, hali ham paxtani yoqilg'isidan olib ishlatamiz, bo'lmasam qissamizdan. Xullas qalam mana mehnatning samarasi yo'qda bir nima deydi. Uni boqishni ham bunday yopmanda qo'pqolam bo'lsak, foydasi yo'qda mana xarajat qilasiz, lekin hech qanday hech narsa yo'q. Barisi kesib, o'sha pilla bog'uvchi xonadoniga biz o'zimiz olib borib beramiz. 50 bo'l, 60 bo'l deb ertalab, kechqurun tong sahardan chopadi. O'shanga yetmay qolsa, ishchilardan tashqari yana yollanma ishchilar olamiz. Ularda ham pulga gaplashamiz, biror narsa maqsad beramiz deymiz.
Qishloqlarda ayni paytda aholi ham ipak qurti boqishdan o'zini chetga olmoqda. Aholining biroz o'ziga to'q qatlami bu ishning yoniga ham bormay qo'ygan. Aksariyat hududlarda esa bu ish jamiyatning eng qashshoq qatlami, kambag'allar zimmasiga qolgan. Ular fermerga 3-4 qop bug'doy yoki somon evaziga ishlab beradi.
Endi qarangda, somon beraman, 50 ta 50 ta somon har yiliga bajarganiga o'sha klassiga 2 kilodan, 3 kilodan, masalan 100 kilo topshirgan bo'lsa, 200 kilo bug'doy berardim. Beraman, har zaman beraman. Chunki men o'shani bermasam, pilla boquvchini yo'qotaman. Kelgusi juda qiynalamanda.
Bo'lmasa hech kim boqmaydi-da, masalan, yangi turgan, yangi uyini yana rasvo qilib, uni remontiga yana qancha pul ketadi, qancha nima ketadi?
Yo'q, to'q qatlam umuman boqmaydi. To'q qatlam hech qachon boqmaydi. To'q qatlam boqmaydi. Hech qaysi boqmaydi.
Pillachilikda fermerlarni tashvishga solayotgan yana bir masala bu ipak qurtiga oziqa beradigan tut daraxtlarining yetishmasligi. Ba'zi tumanlarda tut daraxtining o'zi yo'q, biroq fermerlar zimmasiga pilla yetishtirish qo'yilgan. Qashqadaryo viloyat Qamash tumanidan bo'lgan bu fermerning aytishicha, hokimlar kasanachilik asosida ipak qurti boqishni aholiga o'tkaza olmagandan so'ng fermerlarga katta miqdorda majburiyat yuklayapti. Hokimlarning topib olgani burnidan ip o'tkazilgan sho'rlik fermer.
Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, fermerning yer maydoniga qarab pilla majburiyati yuklaydi. Masalan, menda 400 gektar yer bo'lsa, 15 quti qurt beradi. 500-600 kilo topshirish kerak. Bizning fermerlar pillachilikka ixtisoslashmagan. Tut yo'q. Boshqa tumanlardan barg sotib olib kelamiz. ishchilari yollanadi. 20-30 million so'm sarflaymiz. O'tgan yil shuncha pillaga 6 million so'm pul tashlab berdi, xolos. Hozir Mirishkor tumanida qora bozorda narxi 90 ming so'mdan oshib ketdi. Plan chiqmagandan keyin sotib olishga majburmiz. Bo'lmasa hokim va prokuror bosimni kuchaytiradi. O'tgan yili pilla planini bajarmaganlarga kombayn berilmadi. G'allasi issiqda to'kilib, nobud bo'ldi.
Bu fermer kamida 20 million so'm sarflab, pillaga 6 million so'm olganini aytyapti. Ayni kunlarda mahalliy nashrlarda tumanlar pilla rejasini bajargani, pillakorlar daromad olgani haqida qator xabarlar paydo bo'lmoqda. Ammo Ozodlik suhbatlashgan birorta fermer "Men pilladan buncha daromad qildim" deb aytmadi. Fermerlarning aytishlaricha pillachilik korrupsiya botqog'iga botib ketgan. Pilla rejasi pul bilan bajariladi. Chunki pillaning o'zi yo'q. Bu iddao avvalroq kitoblik fermer tilidan ham yangragandi. Surxondaryo viloyatidagi Denov tumanining O'zbekiston hududidagi fermerlarning aytishicha, Tojikiston alyuminiy zavodining zaharli tutuni sabab ulardagi tut barglari zaharlanadi va ipak qurti boqishning imkoni yo'q. Lekin shunday bo'lsa-da, ularda har yili propiska, ya'ni pilla rejasi pul to'lab bajariladi.
Pillani bilmayman, bizlar shunday qo'l qo'yib berganmiz, alg'itirib oldik deb qurg'on bo'lganmiz, shunaqamiz. Pilla har yili bizda shirbona sotib olishdiki, shunaqangi propiska. Biz rayonda emas, bizni kolxozimizga yaqinda alyumin zavodga. Alyumin zavodga yaqin bo'lgan uchun biz kolxozni planini 91-yil hukumatda qarori bilan pillani olib keladi. Alyumin zavod ta'sirida o'lib ketardi, pilla olardi, o'lib ketar edi. Endi bir 2-3 yildan beri majbur taqayapti. Olasan, olasan deydi, olamiz. Yana baribir biz olmaganman bitta ikkita olib boqayapti, o'lib ketyapti. Lekin majburlar urug' taqardi deb qo'l qo'ydiradi. Mana pilla yetish payti fermerlardan pul yetishib oladi. 6 million, 7 million mana shunday fermerlar alqib yotadiki. Aytgan bilan endi bilasiz O'zbekistonda endi ertaga yeringni olaman deydi, pilla bo'lmasang yerni topir deydi, bola chaqani ishlatib shundan boqib turib biz endi yerni orqasida.
Bu fermerning aytishicha, pillachilikni rivojlantirish dasturi doirasida Denov tumanida ham 500 gektar yer tutzor qilish uchun ajratilgan edi. Ammo fermerning iddaosiga ko'ra, bu yer dehqonchilik qilish uchun odamlarga sotib yuborilgan. Fermerlar pilla shartnomasini Ozodlikka taqdim qila olmadi. Sababi, shartnoma nusxasi ularga berilmagan yoki faqatgina og'zaki shartnoma tuzilgan. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi bosh xushnosi Chorixon Qodirovning aytishicha, pillachilik va qorakulchilikni rivojlantirish qo'mitasi pilla yetishtirish haqida topshiriq berishni biladi-yu, ammo tut bilan ta'minlash haqida o'ylamaydi.
Kitob tumani qayerda? Nishon tumani qayerda? Kitob tumanining fermerlari Nishon tumanidan borib, shu yerdan pul berib tutlarni sotib olib kelyapti. Nima Nishon tumanida 2 barobar, 3 barobar ko'p pilla yetishtiradigan tut bormagan. Yo'q, bo'lmadi bular. Xullas qaram, pillachilik qo'mitasining tizimlari bu masalani haligacha yo'lga qo'ygan emas. Birontasi qonuniy asoslab shartnoma tuzgan emas. Ular faqatgina o'sha hokimiyatga keladi, hokimiyat ularga shu qo'mitaning vakillarining topshirig'i bilan kelib, hokimlarning zulmi bilan shu klaster haligi 4-ta sektorning shunaqa bosimi bilan hali pilla qurti oladi. Pilla qurti oladi. Boshqa men birinchi bir asosli shartnomasini ko'rganim yo'q. Ko'rgan bo'lganimda men buni biror munosabat bildirgan bo'lardim. Tut berish zimmasiga olganmi yo'qmi? Haligi pillachilik tizimlari nimani zimmasiga olgan, nimani majburiyatga qilib olgan, u nima uning huquqi bor, fermerning nima huquqi bor, nimani majburiyat qilib olgan, birinta men bunaqa shartnomasini ko'rganim yo'q.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yilda imzolagan O'zbekiston Respublikasida pillachilik va qorakulchilikni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida pillachilikni rivojlantirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilangan edi. Ya'ni pillachilik kasanachilik asosida rivojlantirilishi, yangi tutzorlarni barpo etish, tut qatorlarini kengaytirish va mavjud tutzorlarni modernizatsiya qilish orqali pillachilikning oziqa bazasini mustahkamlash aytilgan. Ammo farmonning biror joyida fermerlar pilla yetishtirishga mas'ul deb yozilmagan. Chorixon Qodirovning aytishicha, prezident farmonidan kelib chiqib, Vazirlar Mahkamasi tayyorlagan qaror ijrosi bajarilmay qolishi oqibatida pillachilikda hali ham eski tuzum hukm surmoqda.
Bu
mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ko'kaytaga
kuni Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida joylashgan Hisorak suv omboridan katta miqdorda suv sizib chiqishi omborning quyi qismida joylashgan shahar va qishloqlar aholisini sarosimaga soldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda suv omboridan katta suv chiqayotgani, odamlar yashash joylarini shoshilinch tarzda tark etayotganini ko'rish mumkin.
Hamma toqqa qochibdi. Bir soatlik probka yarim kechasi 11 qicha bunaqa bo'lmagan. Kitob sentri.
Xo'sh, Sorak suv omborida yuz bergan hodisa haqida rasmiylar tilidan nima bilamiz? O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining hodisa yuzasidan ilk bayonoti oradan bir necha soat o'tib paydo bo'ldi.
Bugun 10-iyun kuni Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida joylashgan Hisorak GES unitar korxonasi boshqarmasiga qarashli Hisorak suv ombori to'g'onining chap tarafidan qo'shimcha tunnel ochish maqsadida olib borilayotgan muhandislik texnik tadbirlari vaqtida suv sizib chiqishi holati kuzatilgan. Avariya oqibatini bartaraf etish maqsadida O'zbek gidroenergo aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi rahbarligida viloyat hokimi, Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, ichki ishlar bo'limi boshliqlari va boshqa mutasaddi tashkilotlardan iborat tezkor shtab tuzilib, maxsus texnikalar yordamida barcha zarur muhandislik tadbirlar olib borilmoqda.
Hamma ketyapti, hamma. Sorak suv ombori tirishchini ketibdi, hamma mana xotin bolachaqasini ortib, yastuq pastga o'rin ko'rib olib. Hamma rahmat.
Ammo Favqulodda vaziyatlar vazirligi bayonoti aftidan sarosima ichida uylarini tashlab chiqayotgan odamlarni tinchlantira olmagan. Tarmoqlarda vahima ichida mashinalarga o'tirib qochayotgan odamlar videolari tarqalishda davom etdi. Bu manzarada avvaliga birin-ketin hokimiyat va Favqulodda vaziyatlar vazirligi bevosita suv ombori yaqinida turib aholiga murojaat qildilar. Ammo ularning suv omborida nima yuz bergani haqidagi talqinlari birinchi rasmiy bayonotdagidan farqli edi. Shahrisabz tumani hokimi Samat Hasanov 10-iyun kuni kechqurungi bayonotida to'g'onda hech qanday avariya bo'lmagani, suv qishloq xo'jaligi ehtiyoji uchun qo'shimcha ravishda chiqarilgani haqida gapirdi.
Sorak suv omboridan har yili shu yoz boshlanishida pastdagi Qamashi tumanidagi Chimqo'rg'on suv omboriga har yili suv yo'naltiriladi qo'shimcha ravishda. Chunki bizning cho'l hududlarimizda paxta, g'alla ko'proq ekiladi maydonda. Shu sababli bu yerdan suv daryo o'zani bo'yicha har yili suv yo'naltiriladi. Xuddi shunday har yilgi suv yo'naltirish bo'yicha tadbir bu yil ham hozirda boshlandi. Shu sababli daryo o'zanlarida biroz suv ko'tarilganiga aholi tomonidan bu noto'g'ri tushunchalarga olib kelyapti. Bundan tashqari, Sorak suv omborida har yili ta'mirlashlar olib boriladi. Xuddi shunda bu yilgi ta'mirlashlar ham olib borilmoqda. Bu ta'mirlashlari to'liq o'z gidroenergiya mutaxassislari va boshqa mas'ullar tomonidan to'liq nazoratda olib borilyapti. Bu joyda biror bir Sorak suv omborining teshilishi yoki tuynuk paydo bo'lishi yoki vahimali bir suv oqimiga doir biron bir vahimali joyi yo'q. Agarda biz shunday bo'lganda biz hozir suv omborining pastki qismida turib bunda gapirmayotgan bo'lardik. Shuning uchun aholimizdan yolg'on ma'lumotlarga, vahimali ma'lumotlarga berilmasligi so'raladi.
Ijtimoiy tarmoqlarda kun bo'yi rasmiylar odamlarni vahimaga berilmaslik va o'z uylariga qaytishga chaqirgan video bayonotlar tinmadi.
Hech qanaqa vahimaga tushmanglar, suv ombor masalasi bo'yicha men o'sha joyiga o'zi borib ko'rib keldim, betonlab tashladi. Ozginagina suv chiqqan faqatgina o'sha platin nima atadi. Men uyni tashlab,
yana o'g'irlik
bo'lib, bitta choy yurmanglar da uyimga o'g'irlik bo'libdi, nima bo'libdi deb. Hech qanaqa bu muammoli narsa bo'lgani yo'q. Bekitildi hozir. Vahimaga tushmanglar.
Vahimaga o'rin yo'q. Mana o'zimizdan mahallada turib xizmat o'tayotibmiz hali ham. Hech kim uyini tashlab ketmasdan o'g'irliklar bo'lishi mumkin. Shundan foydalanib yomon odamlar bor, har xil odamlar bor. Suv ombordan suv ozroq sizib chiqqan, ta'mirlab bo'lib, hamma qaytdi uyiga. Tinchgina hamma uxlasin.
Ammo mahalliy rasmiylarning suv ombori yorilmagani va favqulodda vaziyat yuzaga kelmagani, hamma narsa nazorat ostida ekani haqidagi qayta va qayta ishontirishlariga qaramasdan aholi tuni bilan suv bosish ehtimoli bo'lgan qishloqlardan turna qator mashinalarda qocha boshladi.
Mana olyapman. Odamlar toqqa qochib ketyapti. Nima ahvol bu? Abu Haydak.
11-iyun kuni O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vaziri Abdulla Qo'ldoshev shaxsan bayonot berib, suv omborida hech qanday texnogen hodisa yuz bermaganini, suv ombori odatiy rejimda ishlayotganini aytib chiqdi. Suv ombori to'g'oni yonida turib gapirgan vazirning bayonoti tahrirlangan edi. Unda vazirlik oldinroq tarqatgan qo'shimcha tunnel ochish maqsadida olib borilayotgan muhandislik texnik tadbirlari vaqtida suv sizib chiqishi holati kuzatilgani haqida hech gap yo'q edi.
O'rganishlar natijasida ma'lum bo'ldiki, Qisaroq suv ombori shtatli rejimda ishlayotganligi haqiqatan ham mana bu bilasizlar, bu yil ob-havoni ser yog'in kelganligi va albatta bugungi kundagi kunlarni isib ketib o'sha tog'lardagi qorlarni erishini bir muncha tezlashganligi va yerning namligi oshganligi ana shu Qisaroq suv omborini yon bag'rlarida joylashgan o'zini yo'li bilan kelayotgan suvlarning bir muncha ko'payishi holati sezilgan. Lekin asosiy suv omborining bironta parametri o'zgargan joyi yo'q, shtatli rejimda ishlayotgan bo'lgan. Endi kuni kecha tepadan kelayotgan suvni bir muncha ko'payganligini hisobga olib, bu yerda hammaga ma'lumki, suv omboridagi suvni hajmi o'sha balans berish kerak. Balans berish natijasida o'sha bir vaqtda o'sha rejadagi yoki belgilangan vaqtda suv tashlash ishlari amalga oshirilgan va uni ham hisob kitoblarini qilganda 40 kubat sekundiga tashlanganligi ma'lum bo'ldi. Avvalanki bu suv omborining loyihaviy suv tashlash qobiliyati 250 kubaga tengdir. Shu munosabat bilan mana ko'rib turibsiz, men ushbu intervyuni ana shu suv omborining tagida turib, mana ko'ryapsiz, suv omborining tagida turib mana beryapman. Suv ombori shtat rejimida ishlamoqda. Hech qanday xavf-xatarga, vahimaga umuman o'rin yo'q.
Ozodlik suhbatlashgan shahar sabzliklarga ko'ra, hodisadan bir sutka o'tgan bo'lsa-da, suv ostida qolishdan qo'rqib uylarini tark etgan odamlarning aksariyati hali ham uylariga qaytmagan. Suv omboridan 30 km uzoqlikda joylashgan Sharisab shahridagi bozorda esa odamlar odatdagidan kam, ko'pgina do'konlar ochilmagan. Qashqadaryo viloyati hokimiyatiga yaqin bir-biridan mustaqil ikki manbaning ozodlikka bildirishicha, ombor to'g'onida texnogen hodisa yuz bergan. Ulardan biri hodisani mana bunday ta'rifladi.
Kecha tuman hokimi paxtaga suv haydayapmiz deb yolg'on aytdi. Hech qachon Qamashidagi suv omboriga bu ombordan suv haydalmaydi. Bu xalq vahimaga tushmasligi uchun o'ylab topilgan gap. Xitoyliklar suv omboridan suv tushadigan yana bir tunnel qurishayotgan edi. Qurilish ishlari uchun ular tog' jinslarini bir necha marta portlatgan. O'sha portlashlardan to'g'onning betoni darz ketgan va suv o'sha yerdan oqib chiqqan. Aytishlaricha, hozir o'sha suv chiqayotgan joy vaqtinchalik yopilgan, lekin uni butunlay mustahkam yopish uchun 3-4 kun vaqt kerak ekan. Hozir hamma kattalar va mutaxassislar shu yerda.
Hisorak GES unitar korxonasi boshqarmasiga qarashli Hisorak suv ombori joylashgan Mirakki qo'rg'onchasining ismi sir qolishini so'ragan yashovchisiga ko'ra, tuni bilan qorishtirilgan sement ortilgan mashinalarning qatnovi to'xtamagan.
Men o'zim shu mahallada yashayman. Tuni bilan tayyor sement qorishmasi bor, sisternasi aylanib turadigan mashinalar oqimi tinmadi. Mening o'zim 100 tadan ortig'ini sanadim. Bilmadim, ichkarida nima qilishdi, lekin bugun vaziyat tinchidi. O'sha dars ketgan joyni yopishdi shekilli.
Ozodlikka 11-iyun kuni kelgan videolarda tunnel ichida panjara qurayotgan mutaxassislarning ishlayotgani aks etgan. Videoni taqdim etgan Hisorak suv ombori ishchisining iddao qilishicha, bu panjaralar beton quyish va shu joyni butunlay yopib tashlab, suvning yo'lini to'sish uchun qilinyapti. Ozodlikda bu videoning aynan Hisorak suv omborida olinganini tasdiqlash imkoni yo'q. Sorakning to'g'on konstruksiyasi yadroli, tosh tuproq to'qmali bo'lib, balandligi 138,5 metr, uzunligi 660 metr, to'g'on usti eni 16 metrni tashkil etadi. To'g'onning ustki qismi temir beton plitalar bilan qoplangan. Garchi mahalliy rasmiylar aholini vahimaga berilmaslikka chaqirayotgan bo'lsa-da, yaqin o'tmishda suv inshootlarda yuz bergan texnogen falokatlarni yaxshi eslaydigan o'zbekistonliklar aftadan rasmiylarning bayonotlariga ishonqiramasdan qarashmoqda. ...2020-yilning 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 ta hovli zarar ko'rgan edi. To'g'on yorilishi oqibatida yuz bergan toshqin O'zbekiston tarixidagi eng yirik aholini evakuatsiya qilish amaliyotiga sabab bo'ldi. 100 minglab odam xavfsiz hududga ko'chirilgandi. 2021-yil 10-may kuni Oliy sudning jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati yopiq sud majlisida Sardoba ishi bo'yicha 17 kishiga hukm o'qigan edi. 4 yil avvalgi toshqindan jabr ko'rgan aholi vakillari toshqin oqibatlarini bartaraf etishda mahalliy hokimiyat tomonidan korrupsiya va zo'ravonlik holatlaridan shikoyat qilgan. Bu kabi holatlar hanuzgacha davom etayotgani aytiladi. Oradan 2 yil o'tib, 2022-yilning 22-iyun kuni ertalab O'zbekiston janubidagi To'palang suv omboridagi avariya oqibatida minglab odam uy-joylarini tashlab chiqqan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Odob va islomiy tarbiya doirasida Kavkazda onlayn nikoh agentliklari ommalashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shimoliy Kavkazda o'ziga juft topish uchun nikoh agentliklari xizmatlaridan foydalanayotgan musulmonlar tobora ko'paymoqda. Instagramda bir qancha sovchilar profillari ishlab turibdi. Garchi ijtimoiy tarmoq Rossiyada taqiqlangan bo'lsa-da. Kavkaz Reali nashri muxbiri Kavkazda nikoh qurish uchun tanishuv instituti qanchalik o'zgargani va oila qurishga ko'maklashuvchi agentliklarga islom dinining munosabatini o'rgandi. Dog'istonda tug'ilgan 24 yoshli Fatima va Moskvalik injener 34 yoshli Magomed Instagramdagi nikoh agentliklaridan biri yordamida tanishganlar. Universitetni qizil diplom bilan tamomlagan Fatima uzoq vaqt o'z dunyoqarashi va hayotiy maqsadlariga mos insonni uchrata olmaganini aytadi. Qiz o'qimishli va muvaffaqiyat qozongan, ayni chog'da taqvoli musulmon bilan turmush qurishni istagan ekan. Bir kuni dugonam Instagramdagi musulmoncha nikoh sahifasida ro'yxatdan o'tishni taklif qildi. Sahifada yigit-qizlar o'z tarjimai hollarini va kelajakdagi orzu niyatlarini bo'lishishar ekan. Avvaliga jiddiy qabul qilmadim. Lekin keyin o'ylab ko'rgach, tavakkal qilishga qaror qildim, deya eslaydi Fatima. Shunday qilib Fatima anketa to'ldirib o'z qiziqishlari, dunyoqarashi haqida yozadi. Qarindoshlari ko'rib qolishidan qo'rqib suratini e'lon qilmaydi. Chin ismini ham yashiradi. Bir haftalar o'tib Magomed unga yoza boshlaydi. U juda zirak va tarbiyali suhbatdosh chiqib qoldi. Maqtanmas, erkakligini pesh qilmas, kamtar edi. Eng muhimi, maqsadlarimiz uyg'un edi, deydi Fatima. Fatimaning qarindoshlari to'yga rozi. Yaqinda 2 yoshni mahalliy rasm-rusumga binoan unashtirib qo'yishdi. Biroq qiz ularga qanday tanishganlarini aytmagan. Fatima bunga shunday izoh beradi. Oilamiz juda eskicha. Kuyov bilan nikoh agentligi orqali tanishganim otamga yoqmasligi aniq. Shuning uchun bilishlari shart emas. Instagramda nikoh qurishni istovchilarga ko'maklashuvchi birinchi loyihani topganimdan so'ng uzoq ikkilandim. Bu yerda bari jiddiyligiga, shu yo'l bilan haqiqiy umr yo'ldosh topish mumkinligiga ishongim kelmadi, deya hikoya qiladi 25 yoshli Amina. Lekin baribir a'zo bo'lishga qaror qildim, chunki menga maslahat bergan qiz ana shu publikda o'ziga er topgan edi. Dastlab shunchaki kuyovlarning anketalarini ko'rib chiqdim. Ba'zilari ma'qul bo'ldi. Bir nechtasi bilan yozishdim ham, lekin ko'nglimdagisi uchramayotgan edi. Amina tanlagan agentlik o'zini xalqaro miqyosda ishlovchi agentlik deb ataydi, lekin uni Shimoliy Kavkazlik ayol yuritadi va obunachilarning aksari ham shu mintaqadan. Loyihada ikki tarif mavjud: standart va VIP. Birinchi paket suratlarsiz, faqat anketa ma'lumotlari bazasiga dostup beradi. Bunaqa sharoitda erkak kishi o'ziga xotin tanlay olmaydi, deydi Kavkaz Reali suhbatdoshi. Ammo VIP paket butkul boshqacha. Unda menejerlar talabgorga o'z juftini topgunicha rosa yordam berishadi. Unga oldindan berilgan mezonlar bo'yicha nomzodlar qidirib, anketa va suratlarni jo'nataverishadi. Amina aytishicha, VIP paket narxi qariyb 100 ming rubl. Pulni hamisha erkak kishi to'laydi. Loyihada qatnashish ayollar uchun tekin. Ochig'i birov men bilan qiziqadi deb o'ylamagandim, chunki islom diniga yaqinda kirganman. Millatim rus, ajrashganman. Unchalik yosh ham emasman. Ammo asli qozog'istonlik bir yigit meni yoqtirdi. Shundan so'ng bizga WhatsAppda guvohlar ishtirokida gaplashib olishimizga sharoit qilib berishdi, deya davom etadi Amina. Guvohlar degani loyihaning ishonchli vakillari. Ular yoshlarni suhbatiga qo'shilishmaydi, lekin chatdagi yozishmalarini ko'rib turishadi. Biz shaxsiyga o'tib gaplashsak ham bo'lardi, ammo qoidalarini buzishni xohlamadik, deydi qiz. Aminaga ko'ra, bo'lg'usi eri boshqa agentliklarga ham murojaat qilgan, lekin ular olgan pullariga loyiq xizmat ko'rsatishmagan ekan. Tanishganlardan 3 kun o'tib kuyov uylanishga ahd qilganini aytadi va qiz bilan yuzma-yuz uchrashish uchun Rossiyaga uchishini ma'lum qiladi. 3 haftadan so'ng u keladi va Aminaning ota-onasidan qizni o'zi yashab turgan Saudiya Arabistoniga olib ketishga ruxsat so'raydi. Aminaning Rossiyada o'z biznesi bo'lib, tashlab ketish og'ir botardi. Biroq oila men uchun moddiy narsalardan qimmatliroq. Shu bois erimning yonida bo'lish uchun dunyoning narigi chekkasiga bo'lsa ham ketishga qaror qildim. Arabistonda u meni bir ijara uyga joylashtirdi, to'ygacha alohida yashadik, deydi qiz. Yoshlar nikoh o'qitishgan. Endi kelinning Saudiya Arabistonida yashashini qonuniylashtirish uchun nikohlarini rasman qayd ettirishni rejalashmoqda. Instagramda nikoh deb so'rov bersangiz, nikoh xizmatlarini taklif qiluvchi bir talay publiklar chiqib keladi. Kavkaz Reali sayti ulardan ayrimlarini tahlil qildi. Juft topishga talabgorlar o'zlari haqida asosan bir xil ma'lumotlarni berishar ekan: bo'y, vazn, milliy mansublik, yashaydigan mamlakati va shahri, fe'l-atvori, kasbi. Shundan so'ng alohida qatorda o'zlari istagan inson tavsifini keltirib, bo'lg'usi juftiga nimalar bera olishini yozishadi. Darvoqa, ayollar o'z anketalarida hijobdaman yoki hijobli emasman, bo'lg'usi erim xohlagan taqdirda hijob kiyaman yoki kiymayman, namoz o'qiyman yoki o'qimayman, ko'p xotinlilikka tayyorman yoki tayyor emasman, deya qayd etadilar. Ba'zi qizlar faqat ikkinchi xotin bo'lmoqchiman deb ro'y-rost yozishadi. Kavkaz Reali ilgari Chechenistonda shunaqa tendensiyani kuzatganini urg'ulaydi. Ekspertlar fikricha, buning sababi odatda ikkinchi xotinlar ro'zg'or ishlari bilan shug'ullanmay, o'z huzuricha yashashida ekan. Erning ota-onasiga qarash, ovqat, supursidir katta xotinning gardanida bo'ladi, deyishadi. Ayni chog'da ikkinchi xotin qidirayotgan erkaklar anketalari ham uchraydi. Qizig'i aksarida talab bir xil: kelin bo'lmish, talabgor tez-tez xizmat safariga borib turadigan shaharda yashashi lozim. Katta ehtimol bilan bu erkaklarga ikkinchi xotinni birinchisidan yashirish uchun kerak. Ayrim hollarda kelinni potensial kuyov emas, uning qarindoshlari izlaydi. Milliy mansublik ko'pincha muhim hisoblanmaydi, lekin faqat o'z millatimdan bo'lsin yoki odatlarimizga qat'iy rioya qiladigan kelin kerak, deb yozilgan anketalar ham uchrab qoladi albatta. Yosh talabi 18 va undan yuqori. Asosan ilgari turmush qurmagan kelinlarni qidirishadi. Ammo beva, hatto bolali ayolga uylanishga rozi erkaklar ham oz emas. Anketa muallifi bilan faqat administrator orqali bog'lanish mumkin. Talabgorlarning telefon raqamlari osonlikcha berilmaydi. Loyiha tashkilotchilari juft izlovchilar faqat guvohlar ishtirokida va bir martada faqat bir talabgor bilan muloqot qila olishini ta'kidlaydilar. Har bir juftlikka tartib raqami berilib, shu raqam chat nomi bo'ladi. Chatdan tashqarida gaplashish, qo'ng'iroq qilish qat'iyan man etilgan. Amina aytishicha, ushbu qoidalar yuzma-yuz uchrashuv bosqichiga qadar amal qiladi. U yog'iga mas'uliyat kelin va kuyovlikka talabgorlarning o'zlariga yuklatiladi. Kavkaz nikoh agentliklarida kamsuqum, itoatkor, taqvoli kelinlarni hamda mas'uliyatli, xudodan qo'rqadigan, o'ziga to'q kuyovlarni izlashadi. Aksar hollarda qizlarning yuzlari yashirilgan. Shimoliy Kavkaz respublikalarida ayollarning ijtimoiy tarmoqqa suratlarini joylashlari ma'qul ko'rilmaydi. Otam bilib qolsa ranjigan bo'lardi. U yaxshi odam, lekin eskicha tarbiya ko'rgan, deydi Fatima. Bunaqa ish qilgan qizni qamab qo'yadigan oilalar bor. Bu har bir oilaga bog'liq, lekin umuman ayol kishining o'zini bozorga solishi islomda ham, Kavkaz odatlarida ham ravo emas. Instagramdagi nikoh agentliklaridan birining administratori fikricha, ijtimoiy tarmoqlar orqali juft qidirish keng tarqalayotganiga sabab odamlarda bo'sh vaqt olmayotganidir. Rossiyada Facebook, Instagram taqiqlanganiga qaramay, internetda kelin yoki kuyov izlash tobora avj olyapti. Har qanday mehnatning haqqi bor, shu bois xizmatlarimiz pulli, ammo faqat erkaklar uchun. Bu mablag'lar faoliyatimizni rivojlantirishga yo'naltiriladi, deydi virtual sovchi. Kavkaz Reali suhbatdoshi bu yo'l bilan qurilgan oilalar qanchalik mustahkam bo'ladi degan savolga javob berishga qiynaladi. Bir oz o'ylangach, bu talabgorlarning o'ziga bog'liq. Injiqliklardan xoli inson qisqa vaqtda o'ziga juft topishi mumkin. Masalan, so'nggi bir haftada 3 erkak va 2 ayoldan ijobiy javob oldik, deydi u. Ilgari Kavkazda yigit va qizni kelgusida oila qurishlari uchun tanishtirib topshiradigan maxsus ayollar sovchilar bo'lardi, deydi ingushetiyalik tadqiqotchi. Odatda bu ish bilan obro'li, hurmat qozongan ayollar shug'ullanishardi. Suhbatdoshga ko'ra, sovchilar ko'p hollarda o'qimishli ayollar bo'lmagan, biroq ularning roli mahalliy odatlarni, inson psixologiyasi va muomala madaniyatini chuqur bilishni taqozo etardi. Oilaviy an'ana va qadriyatlar ardoqlanadigan Kavkaz jamiyatlarida sovchilarning o'rni juda muhim bo'lgan. Sovchi yoshlarga o'ziga mos juft topib berish uchun ularning oilalarini yaxshi tanishi, ijtimoiy statuslari, dunyoqarashlari va boshqa muhim jihatlardan xabardor bo'lishi zarur edi, deya tushuntiradi tadqiqotchi. Ikki xonadon taklif etilayotgan nikohga rozi bo'lgan taqdirda sovchi kuyov bo'lmishning onasi bilan kelinning uyiga kelar va shundan so'ng yoshlar turmush qurishardi. Suhbatdosh aytishicha, hozirda bu yo'sin tanishuvlar juda kamayib ketgan. Erkaklar va ayollar ishxonada, o'qishda, ijtimoiy tarmoqlarda o'zlari topishishmoqda. Qarindoshlarga esa nomiga sovchilikka borishu to'y qilib berish qolyapti. Sobiq imom Shomil Albakovga ko'ra, agarda odob va islomiy tarbiya doirasida muloqot qilinadigan bo'lsa, din ijtimoiy tarmoqlarda nikoh publiklari tashkil etilishini man qilmaydi. Bu qaytaga yaxshi, chunki hozirda eng ko'p tanishuvlar ijtimoiy tarmoqlarda bo'lyapti. Odamlarga o'ziga mos juft topishga yordam beradigan maydon bor ekan, marhamat, foydalanaverishsin. Boz ustiga, bu ish baribir kelin-kuyovning qarindoshlari orqali hal bo'lar ekan-ku. Biroq nikoh agentliklari qizning xavfsizligiga, ayniqsa axborot xavfsizligiga nihoyatda hushyor bo'lishlari lozim, deb ta'kidlaydi Albakov. Erkaklar qiz bilan muloqotdan so'ng uni hayotiga oid qandaydir ma'lumotni oshkor etish bilan shantaj qilishi hollari keng tarqalmoqda. Bunga yo'l qo'ymaslik kerak, deydi u. Chechenistonlik bir jurnalist Kavkaz Reali bilan suhbatda aytadiki, nikoh agentliklari orqali chinakam oila qurish imkonsiz. Axir rasmni istagancha o'zgartirish, tarjimai hol va boshqa ma'lumotlarni soxtalashtirish mumkin-ku, deya ajablanadi suhbatdosh. Bo'lg'usi juftning kimligini, qanaqa oiladan chiqqanini yaxshi bilish juda muhim. Shu bois yuzma-yuz tanishish va gaplashishdan yaxshisi yo'q. Amina, diniy an'analar musulmon qizlarning erkaklar bilan mustaqil muloqot qilish imkoniyatlarini cheklab qo'yayotganini aytadi. Ko'p onlayn tanishuv sahifalari jiddiy munosabatlarga olib kelmaydi, lekin nikoh agentliklari haqiqiy va bir umrlik aloqalarni izlayotganlarni o'ziga jalb etyapti, deya qo'shimcha qiladi u. Boshida cho'chigan edim, ishonmagandim. Yo'q, yaxshi niyatlarda professional tashkil qilingan loyiha ekan. Men u yerda baxtimni topdim, deya so'zini yakunlaydi Kavkaz Reali suhbatdoshi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston Respublikasi musulmonlar idorasining fato markazi tomonidan kriptovalyuta bo'yicha fato berishgandi. Masalan, kriptovalyuta oldi-berdisi harom degan ma'noda fato berilgandi. Mana bugunning o'zida oradan 3-4 soat o'tgandan so'ng xuddi o'sha idoraning o'zi ijtimoiy tarmoqlarda biz adashib ushbu fatoni berganimiz bilmay qolmiz, chunki rahbarimiz chet elda xorij safarida yurgan edi. Ularni ruxsatsiz chiqarib yubormiz degan ma'noda uzr so'rab xabar qoldirishdi. Qanaqa darajada noprofessional bo'lish kerak bunaqangi mavzularda xato berishing. Ular xato ham berdi deyotgani yo'q, ular adashib ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib yubordik degan ma'noda post qoldirishgan.
O'zbekiston musulmonlar idorasi kriptovalyuta harom deb keyin bu fatvosini qaytarib olgani tarmoqda muhokama bo'lmoqda.
Notcoin, Bitcoin harom, qimor deb yaqindagina 1-2 okeli video chiqarishdi. Va undan keyin musulmonlar idorasi notcoin bilan Bitcoinni sharan joiz emas deb fatvo ham berib yuborishdi. Va eng qizig'i azgina o'tib xatolik yuz berganligini aytishib, uzr so'rab, xuddi o'sha fatvoni atmin ham qo'yishdi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi kriptovalyuta harom deb atalgan fatvoni bekor qilib, uning internetda paydo bo'lishini beparvorlik deb atadi va bu masalani hali ham o'rganayotganini bildirdi. 3-iyun kuni idoraning fatvo markazi Notcoin va kriptovalyutalar bilan muomala nojoiz ekani, kripto madaniyatida qimor alomatlari borligi, u bilan muomala qilish harom ekaniga asos bo'lishi haqida bayonot chiqargandi.
Bitcoin, Notcoin kabi kriptovalyutalarni o'zaro ayirboshlash va ular bilan savdo-sotiq qilish sharan joiz emas. Chunki ushbu kriptovalyutalarda islom dini tomonidan pulga qo'yilgan talablar topilmaydi. Qolaversa, ularni biror davlat ishlab chiqarmagani yoki rasman tan olmagani narxining keskin o'zgaruvchanligi hamda unda qimor alomatlari borligi u bilan muomala qilish harom ekaniga asos bo'ladi.
3-iyun oqshomida musulmonlar idorasining fatvo markazi kriptovalyuta savdosidan voz kechishni tavsiya qilgan xabarni o'chirib tashladi. Keyin idora qaror uchun uzr so'radi va buni ehtiyotsizlik va texnik sabablar bilan izohladi.
Fatvo markazi direktori Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari va u kishining o'rinbosarlari muborak haj safarida ekani. Mazkur fatvo loyihasi atrofidagi ilmiy tadqiqot ishlari hali nihoyasiga yetmagani va shuningdek zamonaviy masalalarni keng qamrovli o'rganish ishlari olib borilayotganini bildiramiz.
O'zbekistonning 35 millionlik aholisining 90% musulmon, lekin musulmonlar diniy idorasining fatvosi hech qanday yuridik kuchga ega emas. Bu mamlakatda ulamolar hukumatning yaqin nazorati ostida faoliyat qiladi. Hukumat esa kripto sektoriga sarmoya va daromad manbai sifatida qaraydi.
O'zbekiston pытается втянуться, точнее, не хочет втянуться в новые технологические финансовые расчёты, это как бы можно приветствовать.
O'zbekistonda rasman kripto faoliyatiga ruxsat berilgan prezidentning qarori bor. Buni olqishlash kerak. Chunki kripto bu rivojlanayotgan soha. Jahon savdo tashkilotiga yaqin kelajakda a'zo bo'lishni maqsad qilgan Mirziyoyev hukumatı xalqaro investorlarga mamlakatni jozibador qilib ko'rsatish uchun kripto sohasiga e'tibor qaratyapti balki. Diniy idora chiqib bu harom deyishi u yerda o'tirganlar buni nimaligini raqamli moliya tizimini ular tushunmasligi belgisi.
O'zbekiston fuqarolariga 2021 yil noyabridan esa rasman raqamli valyuta bilan savdo qilish huquqi berildi. Kripto birjalar faoliyatini litsenziyalash tartibi nomli hujjatga ko'ra O'zbekistonda yashovchilar litsenziyalangan birjalarda milliy valyuta evaziga kriptovalyutalarni almashishlari, sotib olishlari va sotishlari mumkin. Paynet kripto xizmati foydalanuvchilari Humo va UzCard bank kartalaridan foydalangan holda kriptoaktivlarni sotib olishlari va sotishlari, shuningdek kriptoaktivlarni dunyoning istalgan nuqtasida saqlashlari va boshqa hamyonlarga o'tkazishlari ham mumkin. O'zbekistondagi Kapital bank va UzNex kripto birjasi mamlakatda birinchi kriptovalyuta kartasini ham ishga tushirdi. Kripto karta bitcoinlar va boshqa kriptovalyutalarni avtomatik ravishda to'lov valyutalariga aylantirish va oddiy MasterCard kabi butun dunyo bo'ylab to'lovlarni amalga oshirish imkoniga egadir. UzCard va Capital Bank O'zbekiston prezidenti katta kuyoviga tegishliligi aytib kelinadi. Ammo O'zbekistonda xizmatlarga kriptovalyuta bilan to'lovni amalga oshirish man etilgan. Hukumat bunga qarshi bir necha choralarni kuchaytirgan, xususan bu yil yanvarda yana kuchaytirdi. Endilikda kriptoaktivlar bilan noqonuniy savdo qilgan fuqarolar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Anonim kriptoaktivlar bilan operatsiyalarni amalga oshirgan mansabdor shaxslarga nisbatan ham jarimalar tatbiq etilgan.
Notcoin bu lahatron, bunga ishonmanglar.
Notcoin o'ynayapsan, barmog'ing bosib turibsan, nimaga senga loyiha pul berish kerak?
Qanaqangidir mashinik treyderlar tarafdan puningizni boshqarib beramiz, bugun 100 dollar bering, 3 soatdan keyin 10 ming dollar daromad qilib oling.
Mashinniklarga uchraganda bitta narsadan qo'rqadi, yozishga.
Halving bo'ladi, halving bo'lgandan keyin ro'parosa 1 yildan keyin Bitcoin o'zini tarixiy maksimumini yangilagan.
Faqat past narxni kutish noto'g'ri, potому что biz bilmaymiz.
Sizlar hamster combatda yangi 1 millionlik sekret qaraylar, men sizga hozir ko'rsataman.
Ayni paytda O'zbekistonda kripto firibgarlik ham avj olgani kuzatiladi. Tarmoqda bu tugmani bossangiz, mana bunday miqdorda pul qozonasiz deya va'da qilingan skamlar ko'paygan. O'zbekistonda kripto sektorga qaraydigan ilg'or loyihalar bo'yicha milliy agentlik bu kabi skamlarning kripto industriyaga mutlaqo aloqasi yo'qligini bildirdi.
Endi buni qanaqa qilib sotasan?
Do'stlar, xanaqni urasizlarmi, xo'rozni urasizlarmi, buqani urasizlarmi? Kim ursalaring ham pul havodan kelib qolmaydi. Bu birinchisi. Bunaqa narsalarga ishonmanglar. Ikkinchisi bu kriptovalyuta ekan. Buni jiddiy kirib ichiga qiziqsanglar, mana bu tangalar bor-ku, keladigan tangalar. Ularning hammasi kriptovalyuta deykan. Eslatib o'tmoqchiman, amaldagi qonunchilikka asosan, coin har xil, har qanday yo'nalishdagi kriptovalyuta bo'lsa, kriptoaktiv. Kriptoaktiv faoliyat bilan shug'ullanish uchun har qanday u hamyak turasmi, boshqa narsani turasmi, kriptovalyuta hali ishlab topish uchun uni oldi sotib qilish uchun litsenziya kerak. Agar litsenziyasiz kripto aktivlar bilan shug'ullansangiz, buning uchun javobgarlik.
Ilg'or loyihalar bo'yicha Milliy agentlik ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda kripto aylanmasi yiliga 1 milliard dollardan ko'proqni tashkil qiladi. Agentlik direktori o'rinbosari Vyacheslav Pak o'tgan hafta Spot.uz ishbilarmonlik yangiliklari veb-saytiga bergan intervyusida O'zbekistonda NAB tomonidan tartibga solinadigan 14 ta biznes va birjalar mavjudligini aytdi. Ammo Pakning aytishicha O'zbekistonda kriptovalyutani qazib olish bo'yicha litsenziyalangan operatsiyalar hali mavjud emas, lekin ular uchun normativ huquqiy baza bor. Rasmiyning ta'kidlashicha, mamlakatda energiya taqchilligi qazib olish ishlarini qiyinlashtirgan. Bugun postsovet makonida Markaziy Osiyoda qonuniy va noqonuniy kriptokon sanoati elitalar uchun iqtisodiy boylikning yangi manbai va ayni paytda yetarlicha ta'minlanmagan elektr tarmoqlariga og'ir bir yuk sifatida ham ko'riladi. Mamlakatda kripto maynerlik faoliyati Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2018 yilgi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori hamda kripto birjalar faoliyatini litsenziyalash haqidagi 2019 yilda tasdiqlangan nizom asosida tartibga solinadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. O'zbek adresi nafaqat O'zbekiston, balki prezident oilasining ham tashrif qog'oziga aylangan. Prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva xorij safarlarida uni ko'z-ko'z qilish fursatini qochirmaydi. Adresi nafaqat Saida, balki mamlakatning birinchi xonimi, Ziroat Mirziyoyeva hamda uning O'zbekistonga tashrif buyurgan yuksak martabali mehmonlari egnida ham ko'rish mumkin. Yil 23 noyabr kuni Parijdagi Arab dunyosi institutida Samarqandga yo'l, ipak va oltin mo'jizalari ko'rgazmasi o'tkazilgan edi. Bu ko'rgazmaning bir qismi o'zbek ipagidan to'qilgan milliy kiyimlar bo'lgan. O'zbek ipagidan tikilgan kiyim-kechaklar bugun Parij markazidagi De Rivoli ko'chasidagi O'zbekiston uyida ham sotilmoqda. Ammo O'zbekiston uyiga Mirziyoyevlardan oldinroq O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning qizi Lola Tillayeva asos solgan edi. Ammo prezident qizlari safar qilayotgan Parij va Venetsiyadagi o'zbek pillasiga oshiq xos xaridorlar uning ortidagi mehnatdan xabardor bo'lmasliklari mumkin. Shunchaki mehnat emas, majburiy mehnatdir. Qurt jondan kechib ipak bo'ldi deb yozgandi Alisher Navoiy. Jondan bo'lmasa ham, maktabidan va sog'lig'idan kechib pilla yetishtirayotgan o'zbek bolalarining mehnati bor. Ko'zni qamashtiruvchi bu atlasu adreslardir. Va nafaqat bolalar o'z ishlari qolib pilla yetishtirishga majburlanayotgan pillasiga belgilangan arzimagan haqni ham yillar davomida ololmayotgan kattalarning, fermerlarning ham rejani bajarolmagan fermerlarni pilla o'rniga pul topshirishga majburlayotgan O'zbekistonning hokim, ichki ishlar va prokuratura idoralarining zug'umlari esa o'zbek pillasiga oshiq yevropaliklar uchun tasavvur qilib bo'lmas voqelik. Har holda hozirgacha o'zbek paxtasi bilan bo'lgani kabi yevropaliklar majburiy mehnat bo'yicha o'zbek pillasidan to'qilgan kiyimlarni boykot qilishgani yo'q. Birinchi xonimlar reklama qilayotgan oq oppoq o'zbek pillasining qora ko'lankasi haqida bugungi ko'rsatuvimiz. Pilla yetishtirish mehnati tagida yotgan uyqusiz tunlar, qavargan qo'llar, olinmagan haqlar haqida biz emas, shu qora mehnatning qahramonlari gapiradi.
Pillachilik bilan shug'ullanganimiz 15 yildan oshib ketdi.
Bu opa Surxondaryo viloyati Termiz tumanidan. Fermerdan ipak qurti olib boqadi. O'tgan yili 92 kilo pilla yetishtirgan. Fermer unga bir oylik mehnati uchun 1,200,000 so'm pul bergan. Ya'ni har kilogram pillaga 13,000 so'mdan haq bergan. Ishsiz aholi shunga ham rozi. Hech bo'lmaganda unga qolgan tut shoxlari o'choq tandirga o'tin bo'ladi. Shu puldan odamlar ipak qurti boqilgan yashab turgan uylarini qayta oqlaydi, pol va derazalarini bo'yaydi.
Mana shu xonaga pilla boqdik. 30 gram pilla boqdik. Pillamiz yaxshi bo'ldi. Pilla planlab bajardik, topshirib bo'ldik. Pilla birinchi uyxida 3 kun uxlaydi, ikkinchi uyxida ham 3 kun, to'rtinchi uyxida ham 3 kun. Keyin bostiriladi pilla. Pilla planni terib, pillalar bajarib bo'lib, mana uylarimizni remont qilib, yana uyga kirdik. Termer olib kelib beradi bizga. Biz boqib beramiz. Qiyin bir boqish. Issiq temperatura kerak. Pechka yoqamiz. Sharoitini qilib, mana shu o'zimiz yashaydigan uyga boqamiz. Pilla ham eng nozik narsa. Qiyinchiligi yomg'ir yog'adi. Sharoit barg xol bo'lib qoladi. Barg yetmay qoladi gohida. Bir xudoga shukr, birga qurt kam barg yer ekan.
Nima bo'lapti? Nima kechib bu bilan shug'ullanmadi? Nima ishlar?
Surxondaryo viloyati Boysun tumanlik fermer Bahrom Bozorovning aytishicha, tuman pilla qabul qilish korxonasi fermerlardan o'tgan yil topshirilgan pilla uchun 468 million so'm qarzdor bo'lgan.
68 milliondan bergan, lekin hozir 100 million shu tashkilot korxonachi ichlaridan qarzdorligi bor, 300 million yana fermerlardan bor. Uni qachon beradi, nima qiladi men? Hech shunchalik ham o'g'irlik bo'ladimi? Ha, o'g'ri bo'lsa, bayin so'p endi xalqni puliga endi yopishib oldinglaringlar. Tushunmayman men buni. Ha, yuqori tashkilotlarga qayerga qarayapti buni? Hammani xabari bor. Tajovuz viloyat hokimigacha xabari bor buni. Biladi. Nima bo'lyapti? Nima hech kim bu bilan shug'ullanmadi? Nima ichki ishlar, nima prokuror, nima narsalar shug'ullanmadi? Organlar.
Fermerning aytishicha, ipak qurti boqish uchun oziqaning o'zi Boysun tumanida deyarli yo'q.
Pilla degan pillani o'zi bo'lmaydi, shu 1-chi yoshdan to 5-chi yoshgacha hech bo'lmasa 2-ta 3-ta ayol uni kecha kunduz issiqligidan, bargidan xabar olib turadi, lekin barg Boysun tumanida barg yo'q, tuzoqlar yo'q, opsiya yo'q. Biz pastki tumanlardan, yer bayrlardan barg to'shib kelamiz. Bizda 1 kilo pillani narxi esa bo'lmasa 60-70 ming so'mgacha tushadi, lekin davlat beradigan shu pulni mayli bisol 27 mingmi 30 mingmi shuni ham bermayaptida. Nima qilay?
Prezident Mirziyoyev o'z chiqishlarida pilla yetishtirish endi markazlashgan tizimda bo'lishi, ipak qurti uchun yetarli tut plantatsiyalari tashkil qilinishi, pilla yetishtirishda majburlash yo'qligi haqida ko'p gapirgan. Ammo garchi xo'jaliklarda tut plantatsiyalari uyoqda tursin, tut daraxtining o'zi bo'lmagan hududlarda ham fermerlarga ipak qurti boqish majburiyati qo'yilmoqda. Sirdaryo viloyati Sayxonobod tumanidan bo'lgan fermer Shahzodaxon Matxoliqovaning xo'jaligi g'allachilikka ixtisoslashgan. Bu o'zi va boshqa g'allachilik fermerlariga ham pilla topib topshirish majburiyati qo'yilganini aytadi.
Meni fermer xo'jaligimga pilla yetishtirish sohamga kirmaydi. Faqat men dalamdan shug'ullanaman. Bizi pilla qanday yetishtirishni ham umuman bilmaymiz. Tajribamiz ham yo'q. Nima pilla boqish qandayligini ham tushunmaymiz. Pilla yetishtirish uchun tajriba kerak. Bizi hududimizda, biz yashayotgan yerimizda bir tut daraxtlari ham yo'q. U pillachilik uchun sharoit bo'lish kerak. Tut daraxtlari bo'lish kerak. Joylar bo'lish kerak. Joylarimiz ham yo'q. Umuman sharoit to'g'ri kelmaydi. Qanday qilib biz pilla topshiramiz? Hozir majbursam pilla topshirasanlar deb majburlayapti. Men shartnoma ham qilmaganman, boshqa ham qilmaganman. Qaytdan olib pillani topshiraman.
Shu kunlarda respublika fermerlarining Telegram kanali pilla sotaman, pilla olaman degan e'lonlar bilan to'lib toshgan. Agar pilla qabul qilish punktlari bugun fermer va kasanachilardan 1 kilogram pillani 35-40 ming so'mdan olayotgan bo'lsa, qora bozorda uning narxi 70-75 ming so'mga chiqib ketdi. Buning sababi jo'n. Yil boshidan mahalliy hokimlar, prokurorlar shartnoma qilgan va qilmagan fermerlarni pilla topshirishga majburlamoqda. Garchi fermerda pilla yetishtirish majburiyatining o'zi bo'lmasa-da, u hokim aytgan pillani yerning tagidan bo'lsa ham topib berishga majbur.
Pilla klasterlar uchun oson va samarali daromad manbai. Fermersan, u bilan seni majburiy shartnoma qildiradi. So'ng majburlab 20 qutilab melisa bilan pillani oldiradi. Tabiiyki, buncha pillani oilang bilan boqishning iloji yo'q. Yana melisa bilan kelib, sen shartnomani bajarmading. Jarimani to'laysan deb bosim o'tkazadi. Sen esa paxta, g'alla deb boshingni changallab yuraverasan. Bu biz fermerlarning bugungi real hayoti. Bu ishlar qachon tugaydi?
Pillachilikda korrupsiya ana shu nuqtadan boshlanadi. Aniqrog'i fermerlarni shartnoma qilishga majburlashdan boshlanadi. Fermer pilla topib topshirishga yoki uning o'rnini pul bilan yopishga majbur. Aks holda hokim va prokurorlarning qora ro'yxatiga tushadi. Yerini olib qo'yish bilan tahdid qilinadi. Uning faoliyatidan kir qidirish boshlanadi. Fermerning aytishicha, aksariyat fermer qora bozordan pilla qidirib yurmasdan to'g'ridan-to'g'ri pilla qabul punktiga borib, o'zaro kelishadi. Ya'ni pulini naqd to'lab, planni bajardi qilib keladi. Bu iddaoni ismi-sir qolishini so'ragan gurlanlik fermer ham tasdiqlaydi.
Misol uchun bizning tumanda 10 tonna pilla topshirish kerak bo'lsa, mavjudliklar shuning 3 tonnasining oziqasiga yetadi xolos. Tabiiyki, qolgan 7 tonna pilla yo'q. Lekin buncha tonnaga fermerlar qo'rqitilib, shartnoma qilingan. Ular nima qiladi? Bark yo'q. Boshqa tumandan bark sotib olib kelish turgan bitgani ziyon. Berilgan qurtlarni tovuqlarga beradi. Sezonda esa pulni lo'nda qilib olib borib topshiradi. Bu pul hokimlar va prokurorlarning cho'ntagiga borib tushadi.
Qashqadaryo viloyat Kitob tuman Qobilov Narzullo fermer xo'jaligi rahbari Hazrat Qurbonov ham tumandagi o'nlab fermer kabi qo'shimcha pilla topshirish bosimiga uchragan tadbirkorlardan biri. Uning fermer xo'jaligining asosiy yo'nalishi g'allachilik, uzumchilik va chorvachilik. Lekin tuman fermerlari ham har yili pilla yetishtirishga majburlanadi. Hazrat Qurbonovning aytishicha, u oilasi bilan 40 kun kecha kunduz ishlab, farzandlari maktabdan qolib, 25 gram urug'dan 75 kilogram pilla yetishtirgan. Ammo tuman hokimi, prokuror va ichki ishlar bo'limi boshlig'i unga yana 50 kilogram pilla topshirish majburiyatini qo'ygan.
Pillani men 60 ming so'mga hisoblab 3 million so'm to'lashim kerak ekan. Men bir oy pilla farzandlarimni haqamsiyam bilan boqib yetishtirib, qancha mashaqqat bilan pillani bajarsam-da yana unga azobiga 3 million so'mga pilla sotib olib berishim kerak u kishilarning aytgan gaplari uchun.
Qo'shimcha pilla yetishtirish uchun na joyi, na imkoni borligini aytgan Hazrat Qurbonov ipak qurti boqish majburiy mehnatga aylanganini ta'kidlaydi.
Pilla qurtiga sharoit bo'lmasa, masalan, siz boqayotgan mana bu molxona, ya misol 10 gram pilla ketsa, sizga 20 gram pillani olasan deydi. Qayerga qo'yasiz uni 10 gramni? Bu molxonaga misol uchun bu sharoitda 10 gram pilla boqasiz. 10 gramni keyin nima qilasiz? Majbur bo'lasiz olmashga. Olmagandan keyin nima bo'ladi? Ertaga pilla topshirgandan keyin pilla pillani to'lmaydi. Chunki siz 20 gram bo'yotgan joyda 10 gram boqayapsiz. 10 gramga sharoitingiz yo'q. Keyin majbur bo'lasiz o'sha 10 gramni olib kelib boqasiz 20 gramni nega deb borib 10 gram pillasini topshirasiz. Keyin 10 gramni pillasi 30 kilo pilla bo'ladi. Sizga qarab 30 kilo pilla sotib olib berasan deydi. Bitta pillasi ko'p odamdan yo bittasida borsangiz 60 ming so'm, 70 ming so'm deb aytadi. 2 million so'm, 3 million so'mga yana shuncha mehnat, qara mehnat qilib azob tortib yana borib undan 2 million, 3 millionga pilla sotib olib berib, topshirib planni bajarmasangiz, anerga turgan 3ta kattakon hokim yo prokuror yo ichki ishlar sizni tinch qo'ymaydi. Bu majburiy nima bo'lyapti-da? Mehnat bo'lyapti. Bu majburiy mehnat, inson qadrini so'ndirish bo'lyapti.
Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidan bo'lgan fermer Adolat Shoymardonova 40 yildan buyon pilla yetishtiradi. Buning fikricha, mustaqillik davrida ham pilla siyosati o'zgarmadi. Yana fermerlar bo'yiniga majburiyat qilib osib qo'yildi. prezidentning pillachilik barcha sharoitlari muhayyo etilgan sharoitlarda kasanachilik usulida boqish kerakligi haqidagi qarorlari ham qog'ozda qolib ketdi.
Mana 30 yil bo'lgan bo'lsak, mustaqil bo'lgan bo'lsak, na suri bor, na bir nima bor, hali sirlar bosish qiyin, nimalar qiyin, ish usloviyasini o'ylab chiqmadi-da bular bir nima deydi, mehnatga pul to'lashning qadri yo'qsa, umuman yo'qsa, o'zim iqtisodiy ekonomist bo'lganim uchun hamma narsani bilamanda, endi nima qolish, nima qo'yish, baribir ham bir nimani o'ylash kerak. Pillarni rahbari bo'lgan bilan mana shu masalan men shu vaziyatlarni aytganman, mana shu yig'ilishlarda so'rilarni qilish kerak, bir narsani qilib berish kerak. Bu yil yaxshi ham mana lisa yesimga tushib qoldi, qurilish boyagi aholi ham hozir nimaga o'tib ketdi, o'shanaqa lisani berib turadigan tadbirkorlar bor, shu pulga gaplashib lisani olib kelib qo'yib lisaga boqdikda mana etajga tortib yog'ochcha nimalar qilib hali qarorlarni o'qiymizu, bizda qarorlar bo'ladi lekin ijrosi yo'qda, ijrosi yo'q, uni bir ko'radigan yo tekshiradigan yo bir tashkilot yo mana bunday qilding deyotgan narsa yo'q. O'zi to'g'risida qaror bor lekin ijro yo'q.
Kitoblik fermer Hazrat Qurbonov prezident baland minbarlardan turib ipak qurti boqishga yetarli sharoitlar yaratib berilishi haqida aytgan gaplari mahalliy hokimlarga yetib kelmagani, hokim, prokuror va ichki ishlar bo'lim boshlig'i uchligi fermerlarni har kuyga solayotganini aytadi.
Prezidentimiz klasterga kasanachilik klasterni nima uchun tashkil qildi? Kesin beryapti. Bizaga nima yordam beryapti u klaster Qashqadaryo bilan? Anaqdan turib bosim qilishdan boshqa narsani bilmaydi. Kesin sharoit qilib bersin, pillaxona qilib bersin, bir sharoit qilib bersin. Pilla boqish uchun odamni rag'batlantirsin. Bultur mana 2023 yil 50 mingdan beramiz, 19 ming so'mdan pul berdi. Buni ham borib bahorga berdi 1 yildan keyin. Ha, aniga tirjordan chiqadiki hammasi, ha, tarozini boshiga sanar. Qani tarozini boshiga pul sanalgan? Pilla qo'lga bitta o'tganingdan so'rasaydi 60 ming, 70 ming deydi, bir kilo pillani mana oshiqchasi senga beraman deydi. Lekin tarozini boshiga 25 mingdan ham pul sanalgan. Pillani bajarib kelasan, ortiqcha ham beraman, ortiqchani ham bajarib kelasan. Mani tashqi fermer xo'jaligim pilla yetishtirish emas. Mani fermer xo'jaligim aylo g'alla yetishtiradi, uzum yetishtiradi. Sharoit qilib bersa, rag'batlantirsin, odamlar o'zi boqadi. Nima sayyus paytiga har bitta xo'jalik borib majburlamasam 2 karobkadan pilla olib kelib boqaydi. 20 gram pilla olib keladi, 60 kilo pilla topshirib bir to'y qilaychi. O'sha yoshligimizda ota onalarimiz pilla boqishni qilganlar. Biz nima qilamiz? Faqat zarar, faqat zarar.
Pilla xomashyosini yetishtirish bo'yicha bir qancha qarorlar chiqib, imtiyozlar belgilanganiga qaramay, sohada ko'zbo'yamachilik va qo'shib yozish avj oldi. Hozirgi holatda ipakchilik mutasaddilariga pilla xomashyosi emas, pul kerak bo'lganday tuyulmoqda. Pilla rejasini bajarish uchun yashirin pul mablag'lari aylanmoqda. Yuqori rahbarlarni oshkora va ochiq da'vat qilish sabab fermerlar o'zlari uchun zarar bo'lgan pilla qurtini boqmasdan arzonroq tushadigan yo'li pul bilan hal qilishmoqda. Pilla qurtini boqish fermerga majburiyat sifatida yuklanmoqda. Fermerlar ilojsiz shartnoma tuzadi va rejani har xil yo'llar bilan bajaradi. Pilla qishloq xo'jaligida mayda va yirik yer egalariga emas, birgina fermerlar uchun majburiyat etilishi sabab fermerlar oshkora pilla boqishdan voz kechishmoqda. 2024 yilda pilla boqishga imkoniyatim yo'qligiga qaramay, prokuraturaga majburan chaqirib, 7 quti pilla shartnomasiga o'zlari yozib, qo'limdan pechatni majburan olib bosishdi. Pillani boqish jarayonida paxta dalasiga shira tripisga qarshi sepilgan dori salbiy ta'sir qilib, qurtlar o'lib ketdi. Endi Shahrisabz tuman prokuraturasi qandaydir ro'yxat chiqarib, 40 ming so'mdan pillani kilosini hisoblab, fermerlarga naqd pul to'laysan, deyapti. Dehqonning nima aybi bor? Hurmatli prokuratura, ichki ishlar, iltimos, xudodan qo'rqinglar. Fermerlarga shunda ham oson bo'layotgani yo'q. Shuncha ishchini ish bilan ta'minlagan dehqonni bunchalik xo'rlamanglar.
Hazrat Qurbonov pilla yetishtirishning qo'shimcha majburiyat sifatida fermerga yuklab qo'yilgani, sifatsiz urug'lik berilayotgani ham fermerga, ham pilla shirkatlarining o'ziga katta zarar yetkazayotganini ta'kidlaydi.
Urug'ini aql o'chirib beromaydi. U avansini qo'yinglar, beryapti 1 gram urug'ga 13 ming so'm avans beryapti. Ov 100 kilo urug' olsang 1 million 300 ming so'm pul beradi. 100 gram urug'ni boqib ko'ring, ov shu bugun 10 ta odam 100 gram uchun sarson bo'lmasa, u pulla to'ymaydi. Ya bir günü odanı küllük pülünü soplayın 100 bin sonundan. 1 milyon buladı bunu. Bunda odan bir küllük iş arkası. 100 bin sonu bana bu uzun yollanma işini okuyla işlerseniz 100 bin sonu bir kişi. 10 kişinin ki 1 milyon, 1 küllük pülünü bir olma yaptı. Ama bu pülle 40 gün bakıydı. 10 gün 1 ay bakıydı. 10 gün bunu terişike vakit getirdi. 40 gün vakit getirdi. 40 günde 1 milyondan günüge 40 milyon sonu buladı.
Fermerlerin yetiştirilerse Mirziyoyev iktidarga kelgenden son hem pilla yetiştiriş mekanizmi de tüp uzgarış bulmadı. Yine uşa mecburlaş, yine fermerler zimmesi koyuş, yine buyrukbazlik ve zoravallik.
İşte tüttü adam, işte bakır uç gireyim, bak takla uç, şu bugün ortada gitti adam sarsan bulaz, işe garavayı, material kuluge pul verip, teknikan kuluge pul verip, opkilasız, bana birge iki üç kişi, barsola, turmakal, beşmakal, bunu o zaman maşakatı buladım. Bunun için bittas gelip, ne makul yapsan demeyiz. Ne makul yapsan hem de diyen yok, şu kaç kadar hülyetten hem gelip. Şu pilla klastırır. Ali ki bana bir ge, pillanı tayyor kıganızdan ki, anirge obaganızdan ki, sizden külüp, bana bunca pillanın üstüge yana, bana bunca koşunca pilla topşırasan da, mecbur yaptılar, hıddı otalı kop koygen yok. Mayla bana tüp plantasyalar, bu bana uzun giyem tüp plantasyalar. Kuru bitsin bana, Pillakona kursun da, bana bir ge kursun, ulayım 100 milyon, devlet acırat yaptı ki milyar milyar pullar. Prezidentimiz kasan açıyor, klasörlerle acırat yaptı ki milyarlar pullar. Kesin bana bir tüzü orduyu onu da, 300 gram kutu gidiyorken pillakona kursun, şarayetini kılıp etsin. O kaynağı ana, tıklan da sana kime, bana bir ge 300 gram pullar. O da beni olup bok. Bana 50 bin isimden sana pul giramız. Hani, kemasın, pullarını bokup, takla, bana bunu bugündeki maksulotu 300 kiloymuş, 200 kilo kılıp uzumuz çakıramız. Ha bu ne makul bu? 10 gram kit otken cöyge, 20 gram kutu tıkamız, sarson, sargadon, birge kit otu tumanın hokumu sarson, prokuroru sarson, içki işleri sarson, ula kit otken işi yok mu bunu pillabdan başlıyor? Mecbur bir şey içeri, lakin ayıtıp mağut geliyor.
Şurçilik fermer, Adalet Şoymardonova, sabık itfak paytada pillaçilerge suğru su kuşaklar berilgenini, pilladan boşagan uylar ta'mirlab berilganini, ayni paytda esa pillachilar bu yordamlardan butunlay ayrilganini aytadi. Fermerning so'zlariga ko'ra, shu paytgacha hech qachon pillaga sarflangan xarajat o'zini oqlamagan. U o'tgan yil yetishtirgan 600 kg pillasi uchun bor yo'g'i 11 million so'm haq olgan. Uni ham 1 yil davomida janjal qilib, bo'lib-bo'lib olgan.
Pillani boqish juda ham qiyin. Birorta kishi yordam bermaydi. Hozir hamma qo'shni qo'shniga ham chiqishmaydi. Mana shu yil shunchalik odamlardan ya oqibat ketib qoldi, ya odamlarning ishi ko'p. Xullas qalam o'sha yig'ishtirish, terish, g'anak deydi, juda ish ko'pda. Uni mana ishchilarim 15 kunlik tut chopib berishadi. Na yoqilg'i bor, hali ham paxtani yoqilg'isidan olib ishlatamiz, bo'lmasam qissamizdan. Xullas qalam mana mehnatning samarasi yo'qda bir nima deydi. Uni boqishni ham bunday yopmanda qo'pqolam bo'lsak foydasi yo'qda mana xarajat qilasiz lekin hech qanday hech narsa yo'q. Barisi ketib o'sha pilla bog'uchi xonadoniga biz o'zimiz olib borib beramiz. 50 bo'l, 60 bo'l deb ertalab kechqurun tong sahardan chopadi. O'shaga yetmay qolsa ishchilardan tashqari yana yollanma ishchilar olamiz. Ularda ham pulga gaplashamiz, biror narsa maqsad beramiz deymiz.
Qishloqlarda ayni paytda aholi ham ipak qurti boqishdan o'zini chetga olmoqda. Aholining biroz o'ziga to'q qatlami bu ishning yoniga ham bormay qo'ygan. Aksariyat hududlarda esa bu ish jamiyatning eng qashshoq qatlami, kambag'allar zimmasiga qolgan. Ular fermerga 3-4 qop bug'doy yoki somon evaziga ishlab beradi.
Endi qarangda, somon beraman 50 ta 50 ta somon har yiliga bajarganiga o'sha klassiga 2 kilodan 3 kilodan masalan 100 kilo topshirgan bo'lsa 200 kilo bug'doy berardim. Beraman, har zaman beraman. Chunki men o'shani bermasam pilla boquvchini yo'qotaman. Kelgusi juda qiynalamanda.
Bo'lmasa hech kim boqmaydi-da, masalan, yangi turgan yangi uyini yana rasvo qilib, uni remontiga yana qancha pul ketadi, qancha nima ketadi?
Yo'q, to'q qatlam umuman boqmaydi. To'q qatlam hech qachon boqmaydi. To'q qatlam boqmaydi. Hech qachon boqmaydi.
Pillachilikda fermerlarni tashvishga solayotgan yana bir masala bu ipak qurtiga oziqa beradigan tut daraxtlarining yetishmasligi. Ba'zi tumanlarda tut daraxtining o'zi yo'q, biroq fermerlar zimmasiga pilla yetishtirish qo'yilgan. Qashqadaryo viloyat Qamashi tumanidan bo'lgan bu fermerning aytishicha, hokimlar kasanachilik asosida ipak qurti boqishni aholiga o'tkaza olmagandan so'ng fermerlarga katta miqdorda majburiyat yuklayapti. Hokimlarning topib olgani burnidan ip o'tkazilgan sho'rlik fermer.
Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, fermerning yer maydoniga qarab pilla majburiyati yuklaydi. Masalan, menda 400 gektar yer bo'lsa, 15 quti qurt beradi. 500-600 kilo topshirish kerak. Bizning fermerlar pillachilikka ixtisoslashmagan. Tut yo'q. Boshqa tumanlardan barg sotib olib kelamiz. Ishchilar yollanadi. 20-30 million so'm sarflaymiz. O'tgan yil shuncha pillaga 6 million so'm pul tashlab berdi, xolos. Hozir Mirishkor tumanida qora bozorda narxi 90 ming so'mdan oshib ketdi. Plan chiqmagandan keyin sotib olishga majburmiz. Bo'lmasa hokim va prokuror bosimni kuchaytiradi. O'tgan yili pilla planini bajarmaganlarga kombayn berilmadi. G'allasi issiqda to'kilib, nobud bo'ldi.
Bu fermer kamida 20 million so'm sarflab, pillaga 6 million so'm olganini aytyapti. Ayni kunlarda mahalliy nashrlarda tumanlar pilla rejasini bajargani, pillakorlar daromad olgani haqida qator xabarlar paydo bo'lmoqda. Ammo Ozodlik suhbatlashgan birorta fermer men pilladan buncha daromad qildim deb aytmadi. Fermerlarning aytishlaricha pillachilik korrupsiya botqog'iga botib ketgan. Pilla rejasi pul bilan bajariladi. Chunki pillaning o'zi yo'q. Bu iddao avvalroq kitoblik fermer tilidan ham yangragandi. Surxondaryo viloyatidagi Denov tumanining O'zbekiston hududidagi fermerlarning aytishicha Tojikiston alyuminiy zavodining zaharli tutuni sabab ulardagi tut barglari zaharlanadi va ipak qurti boqishning imkoni yo'q. Lekin shunday bo'lsa-da ularda har yili propiska, ya'ni pilla rejasi pul to'lab bajariladi.
Pillani bilmayman, bizlar shu bir qo'l qo'yib berganmiz, alg'itib qoldik deb urg'on bo'lganmiz, shunaqamiz. Pilla har yili bizda shu bo'yna sotib olish kerak, shunaqa propiska. Biz rayonda emas, bizni kolxozimizga yaqinda alyumin zavodga. Alyumin zavodga yaqin bo'lgani uchun biz kolxozni planini 91-yil hukumatda qarori bilan pillani olib keladi. Alyumin zavod ta'sirida o'lib ketardi, pilla olardi, o'lib ketar edi. Endi bir 2-3 yildan beri majbur taqayapti. Olasan, olasan deydi, olamiz. Yana baribir biz olmaganman bir tekta olib boqayapti, o'lib ketyapti. Lekin majburlar urug' tarqatdi deb qo'l qo'ydirardi. Termayna pilla yetiştirish payti fermerlardan pul yetiştirib oladi. 6 million, 7 million mana shunday fermerlar alqib yotadiki. Aytgan bilan endi bilasiz O'zbekistonda endi ertaga yeringni olaman deydi, pilla bo'lmasang yerni topir deydi, bola chaqani ishlatib shundan boqib turibmiz endi yer orqasida.
Bu fermerning aytishicha pillachilikni rivojlantirish dasturi doirasida Denov tumanida ham 500 gektar yer tutzor qilish uchun ajratilgan edi. Ammo fermerning iddaosiga ko'ra, bu yer dehqonchilik qilish uchun odamlarga sotib yuborilgan. Fermerlar pilla shartnomasini Ozodlikka taqdim qila olmadi. Sababi, shartnoma nusxasi ularga berilmagan yoki faqatgina og'zaki shartnoma tuzilgan. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi bosh xushnosi Chorixon Qodirovning aytishicha, pillachilik va qorakulchilikni rivojlantirish qo'mitasi pilla yetishtirish haqida topshiriq berishni biladi-yu, ammo tut bilan ta'minlash haqida o'ylamaydi.
Kitob tumani qayerda? Nishon tumani qayerda? Kitob tumanining fermerlari Nishon tumanidan borib, shu yerdan pul berib tutlarni sotib olib kelyapti. Nima Nishon tumanida 2 barobar, 3 barobar ko'p pilla yetishtiradigan tut bormagan. Yo'q, bo'lmadi bora. Xullas qaram, pillachilik qo'mitasining tizimlari bu masalani haligacha yo'lga qo'ygan emas. Birontasi qonuniy asoslab shartnoma tuzgan emas. Ular faqatgina o'sha hokimiyatga keladi, hokimiyat ularga shu qo'mitaning vakillarining topshirig'i bilan kelib, hokimlarning zulmi bilan shu klaster haligi 4-ta sektorning shunaqa bosimi bilan hali pilla qurti oladi. Pilla qurti oladi. Boshqa men birinchi bir asosli shartnomasini ko'rganim yo'q. Ko'rgan bo'lganimda men buni biror munosabat bildirgan bo'lardim. Tut berish zimmasiga olganmi, yo'qmi? Haligi pillachilik tizimlari nimani zimmasiga olgan, nimani majburiyatga qilib olgan, u nima o'rin huquqi bor, fermerning nima huquqi bor, nimani majburiyat qilib olgan, birinta men bunaqa shartnomasini ko'rganim yo'q.
O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yilda imzolagan O'zbekiston Respublikasida pillachilik va qorakulchilikni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida pillachilikni rivojlantirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilangan edi. Ya'ni pillachilik kasanachilik asosida rivojlantirilishi, yangi tutzorlarni barpo etish, tut qatorlarini kengaytirish va mavjud tutzorlarni modernizatsiya qilish orqali pillachilikning oziqa bazasini mustahkamlash aytilgan. Ammo farmonning biror joyida fermerlar pilla yetishtirishga mas'ul deb yozilmagan. Chorxon Qodirovning aytishicha, prezident farmonidan kelib chiqib, Vazirlar Mahkamasi tayyorlagan qaror ijrosi bajarilmay qolishi oqibatida pillachilikda hali ham eski tuzum hukm surmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.